เวลาท่านจะฟังธรรมหลวงตาท่านจะบันทึกด้วยว่ามันเป็นยังไงส่วนใหญ่จะพระจะบันทึกกันไหมคะ
พอดี
คนไข้ของมันเอง
ช่วงที่อาตมาไปอยู่ตรงนั้นเข้าใจว่าท่านอาจารย์ปัญญาเริ่มมีการขาดไปนะคือการไม่อาจจะเปิดเผยคือไม่ทราบท่านอาจารย์ทราบโดยตรงหรือไม่หรือเปล่าแต่ทราบว่าท่านอาจารย์ปัญญาต้องต้อนไมโครโฟนไว้ใช่ไหมว่าในจีวร
เป็นลูกนึงนี่ก็เวลาท่านการตั้งธรรมมาแล้วเก็บที่สำคัญอย่างการท่านการบันทึก
คนการจบไหมครับ
จบไหมคร
ับ ก็จบแล้วในใจก็บอกแล้วว่าสมัยโบราณก็ไม่ต้องจับก็ไม่ต้องตอดดารากันหรอกก็ไม่ได้เขียนอะไรใจนี่แหละตัวจดตัวจำที่เก่งที่สุดถ้าฟังเข้าใจแล้วมันจะจำได้ไปตลอดในการฟังธรรมท่านบอกว่าอย่าไปฟังเพื่อจดเพื่อจำฟังเพื่อความเข้าใจถ้าเราจดฟังจดฟังจำนี่ท่านบอกมันเป็นไฟเลี้ยงไปเป็นพยายามจำพยายามจดเนี่ยพอบางทีขณะที่เราจดเนี่ยสิ่งที่ท่านกำลังพูดอยู่เนี่ยมันจะผ่านกันเราจะไม่ได้รับต่อเนื่องกันแล้วมันก็เลยฟังบางทีไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจแต่ถ้าเราตั้งใจฟังโดยถ่ายเดียวเหมือนเราคุยกันสนทนากันอย่างนี้แล้วพอเราเข้าใจมันก็จำไปจนมันตายมันไม่ลืมคนสมัยนั้นก็ไม่ได้คิดจะนำเพื่อหรืออะไรทั้งสิ้นสมัยนั้นตั้งใจฟังอย่างเดียวฟังเพื่อนำมาไปปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าจะมาอนุญาตให้อัดเทปได้ตลอดโดยอย่างเปิดเผยก็รู้สึกจะปีหลังจากที่เป็นหลวงท่านเสด็จไปที่วัดแล้วเมื่อตาปีนั้นปี2526หรือ3525มีหลวงท่านเสด็จ2525และ26นะ
แต่ธรรมะที่เตรียมพร้อมไม่อัดไว้ธรรมะที
่นั่นเป็นเพราะว่าท่านเทศให้กับคารวะญาติโยมมันเป็นที่เปิดเผยอยู่แล้วแต่ของท่านนี่มันจะรู้สึกว่ามันจะบางครั้งท่านพูดเรื่องที่อาจจะเป็นเฉพาะของพระฟังของผู้ที่อยู่ในวงการปฏิบัตินะตอนนั้นท่านก็ยังไม่ได้ให้ถามแต่วันหลังก็มาเห็นเทพที่เห็นเทพของท่านที่ปรากฏขึ้นมาตั้งหลายปีก่อนหน้านั้นก็มีการอ่านแล้วอยู่แล้วแต่ท่านขออนุญาตให้อ่านแล้วเป็นบางครั้งบางคราวนะก็รู้สึกว่าจะมีเป็นเทพแบบมุ่ง
อ
ย่
าง
นี้นะ
ต้นอันนี้หายด้วยของปี07-08เนี่ยที่อาจารย์ซักท่านขัดไว้ในมุ้งใหญ่ท่านคือแล้วยุคฟองแต่ส่งไปที่บ้านตากตอนยุคหลังแล้วเนี่ยมันหายไปเสียดายกัน
แต่ธรรมะยุคใหม่มันก็ไม่ต่างกันคือถ้าพูดถึงเนื้อหาสาระประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังนี้อาตมาเชื่อว่ามันก็ไม่ต่างกันมันต่างอยู่ที่คนฟังมากกว่าว่าจะเอาไปปฏิบัติได้มากน้อยยังไงเพราะธรรมะของท่านมันไม่ใช่เป็นธรรมะที่ลึกลับหรือปกปิดอะไรอย่างนี้ใช่เพียงแต่ว่ามันอยู่ที่การรับฟังการแสดงให้กับผู้ที่ฟังบางครั้งบางคราวถ้าไปแสดงผิดการรับฟังผิดกลุ่มคนฟังคนฟังแทนที่จะได้ประโยชน์อาจจะเกิดโทษขึ้นมาได้เพราะแทนที่จะฟังด้วยธรรมอาจจะฟังด้วยกิเลสทางนั้นเกิดมีอคติทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็อาจจะไปกล่าวโทษท่านหรืออะไรท่านในฐานะที่ท่านแสดงอย่างเปิดเผยธรรมะต่างๆแล้วนะครับว่าเป็นการอุตริใจทำนองนี้ที่ระวังก็เรื่องเหล่านี้เท่านั้นเองเพื่อป้องกันทั้งผู้ที่ฟังจะไปสร้างเรื่องสร้างกรรมให้กับตัวเองโดยใช่เหตุแล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พูดด้วยผู้พูดด้วยเจตนาลมที่สะอาดบริสุทธิ์และเป็นปรารถนาที่อยากจะได้อะไรจากการพูดเพียงแต่ปรารถนาให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์จากการพูดดังเป็นผู้ให้แต่คนฟังถ้าฟังด้วยธรรมก็ไม่เป็นปัญหาอะไรด้วยธรรมแล้วก็จะได้รับประโยชน์แต่ถ้าฟังแล้วเกิดเป็นผู้อคติที่มีอยู่ในจิตใจของตนไม่ได้มันก็อาจจะไปคิดไปในมุมที่ไม่ดีได้ ล้วอาจจะไปพูดต่อหรือไปทำอะไรต่อทำให้เกิดเป็นเรื่องปัญหาเป็นปัญหาที่ต้องมาแก้ไขกันอีกทีนั้นธรรมะของท่านเวลาท่านแสดงบางท่านก็ค่อนข้างที่จะสมัครระวังว่าท่านแสดงให้ใครฟังถ้าแสดงกับคนสนิทรู้จักกันไว้ใจได้อาจจะพูดอย่างมากมายกว่านี้ก็ได้คือเป็นเรื่องธรรมะของการปฏิบัติในบางทีเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับของที่อยู่ในใจนิดนึงบางทีพูดออกไปมันก็อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ยังปฏิบัติไม่ถึงทำขั้นนั้นก็ได้แต่โดยหลักแล้วก็คือเวลาฟังท่านสอนบอกว่าให้ทำใจทำจิตทำใจให้อยู่เฉพาะหน้าคือไม่ต้องส่งจิตไปหาผู้แสดงคือเราเป็นเหมือนคนตั้งรับเหมือนกับคนถ้าเล่นกีฬาก็คนที่เฝ้าประตูอยู่คอยอยู่แถวหน้าประตูนั่นแหละรอให้ลูกบอลเขาเตะเข้ามาหาเราแล้วเรารับลูกบอลอย่าวิ่งออกไปไล่จับลูกบอลเดี๋ยวพอตั้งมันยิงเข้าประตูเราหน้าก็เราไม่เฝ้าอยู่ตรงหน้าประตูนั้นใจของเราก็คอยเฝ้าอยู่ตรงที่ใจนั่นแหละเพราะเป็นจุดที่จะรับความรู้ต่างๆเสียงที่มาสัมผัสกับหูมันก็ต้องเข้าไปถึงที่ใจเวลาฟังก็ฟังได้สองลักษณะฟังเพื่อให้เกิดปัญญาและฟังหรือฟังเพื่อให้เกิดความสงบการฟังให้เกิดความสงบก็คือบางทีฟังแล้วเราไม่เข้าใจถึงธรรมที่ท่านแสดงเพราะมันอาจจะลึกซึ้งลึกสูงกว่าระดับจิตของเราที่จะเข้าใจได้แล้วก็เพียงแต่อาศัยการจับที่เสียงของธรรมะกระแสธรรมที่เข้ามาอยู่ที่เสียงนั้นเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ฟังไปให้อยู่ที่เสียงเพื่อจะได้ไม่ให้จิตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆจะเหมือนกับการสมถะภาวนาที่เราใช้การบริกรรมพุทโธแต่นี่เราสบายแบบไม่ต้องบริกรรมให้เหนื่อยเราอาศัยเสียงธรรมะที่กำลังแสดงอยู่เป็นตัวผูกใจไว้เหมือนกับเราใช้พุทโธมันสบายกว่ามันง่ายกว่าแล้วก็เพียงแต่ฟังไปเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ฟังไปเรื่อยๆใจอย่าเกิดอารมณ์หงุดหงิดถ้าเราไม่เข้าใจก็ปล่อยมันไปก่อนครับไม่ต้องเพียงแต่อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องพยายามฟังไปเรื่อยถ้ามีการเกาะติดอยู่กับกระแสธรรมที่แสดงอยู่มันก็จะทำให้ค่อยๆเป็นตัวเราเป็นสมถะเป็นสมาธิได้แต่ถ้าฟังระดับหนึ่งคือถ้าเราได้ปฏิบัติได้พิจารณาธรรมต่างๆมาผ่านมาแล้วพอเวลาท่านแสดงธรรมด้วยเหตุด้วยผลเราก็พิจารณาตามท่านว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้เราพิจารณาไปถ้าเกิดเราเกิดความเข้าใจเราก็ร้องอ๋อเข้าใจแล้วรู้แล้ววิธีที่จะตัดวิธีที่จะปล่อยตัดยังไงปล่อยยังไงก็คนที่ภาวนานี่ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องปัญญาเรื่องสมถะกับวิปัสสนายังแยกไม่ออกบางคนคิดว่าเป็นการนั่งเหมือนกันนั่งสมถะนั่งวิปัสสนาอย่างนั้นนะให้กำหนดรู้เฉยๆไปแค่นั้นเองถ้ากำหนดรู้เฉยๆนี่มันเป็นการเจริญสติมากกว่าคือให้มีสติสัมปชัญญะให้รู้อยู่กับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเท่าสื่อใจให้ใจคอยมีสติรับรู้อยู่เป็นที่เขาสอนว่าเดินก็ดียืนก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีทำมาก็ดีก็ให้มีสติตามรู้อยู่กับสิ่งต่างๆแต่นี่เป็นเพียงการตั้งสติเรียกว่าสติปัฏฐานซึ่งเป็นตัวปัจจัยสำคัญที่จะนำพาไปสู่การทำจิตให้สงบที่เป็นสมถะหรือสมาธิและเป็นตัวที่จะพาให้ไปสู่การพิจารณาปัญญาเพื่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงที่เรียกว่าวิปัสสนาเรื่องการภาวนาจึงต้องแยกเป็นสองภาคสองจังหวะสองเวลาคือภาคสมถะความสงบก็ไม่ไปภาวนาเลยภาวนาไป พื่อให้จิตนิ่งไม่ให้ไปคิดเรื่องราวอะไรทั้งสิ้นนอกจากเป็นนิสัยของคนที่ชอบคิดหยุดคิดไม่ได้ก็ต้องบังคับให้คิดไปในทางปัญญาเพื่อจะได้เป็นแนวแห่งปัญญาอบรมสมาธิไปคือใช้ความคิดด้วยเหตุด้วยผลนี้กล่อมจิตใจให้เข้าสู่ความสงบถ้าเป็นสมาธิแต่ถ้าคนที่คิดไม่เป็นเราสามารถบังคับจิตให้อยู่กับพุทโธเดินให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็กำหนดรู้ตามเข้าไปอย่างนั้นจะจิตจะสงบตัวรวมลงเป็นเอกตาลมตั้งมั่นอยู่ในความสงบในขณะที่ลมอยู่ในความสงบตอนนั้นก็ไม่ต้องบริกรรมหรือไม่ต้องกำหนดดูลมหายใจเพราะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปแล้วการดูลมหายใจเข้าออกหรือการบริกรรมเป็นเพียงทางเดินเท่านั้นเป็นตัวพาไปสู่จุดหมายปลายทางเหมือนกับรถยนต์ที่เรานั่งมาเพื่อให้มาถึงสถานที่นี้พอมาถึงสถานที่นี้เราก็ลงจากรถแล้วก็ขึ้นมานั่งอยู่ที่ศาลานี้รถยนต์ก็จอดอยู่ไม่มาเรื่องเกี่ยวกับเราแล้วครับอันนี้การภาวนาเมื่อจิตรวมลงเข้าสู่ความสงบจนนิ่งเฉยแล้วการบริกรรมพุทโธก็จะหยุดไปโดยปริยายการกำหนดลมหายใจเข้าออกก็จะหยุดไปโดยปริยายอันนี้เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญเพื่อให้เกิดความสงบและขณะที่จิตรวมลงอยู่ในขณะนั้นจะรวมอยู่นานหรือสั้นยาวหรือสั้นนานหรือไม่นานอย่างไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันในขณะที่สงบอยู่อย่าไปดึงอย่าไปถอนมันออกมาเหมือนกับเราที่ทอดสมอเลยพอทอดสมอจนสมอมันติดดินดีแล้วเราก็ไปดึงมันถอนมันขึ้นมาอย่างนี้เรือมันก็ไม่จอดอยู่ไม่นิ่งพอเราทอดสมอเรือจนกระทั่งสมอมันติดดินสามารถดึงไม่ให้เรือไหลไปตามกระแสน้ำได้แล้วก็ต้องปล่อยให้มันอยู่นิ่งนะครับจนกว่ามันจะถอนขึ้นมาเองจิตเมื่อมันสงบลงไปแล้วก็ปล่อยมันสงบไปมันนิ่งเฉยอย่างไรก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปถอนมันออกมาเพราะนั่นคือเป้าหมายของการทำสมถะภาวนาเพื่อทำจิตให้นิ่งให้สงบเพราะการสงบนิ่งของจิตได้นานเท่าไหร่ก็จะสร้างกำลังจิตที่จะมีกำลังที่จะต่อต้านกับกิเลสปัญหาต่างๆได้มากขึ้นไปยิ่งนิ่งได้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีกำลังต่อสู้กับกิเลสปัญหาได้มากขึ้นไปในเบื้องต้นจึงต้องสร้างฐานของสมาธิคือความสงบให้มีให้มากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแต่สมถะภาวนาเพียงขาดเดียวก็ยังสามารถเจริญวิปัสสนาไปได้ด้วยสลับกันไปคือเมื่อหลังจากที่ออกจากสมาธิจากความสงบแล้วถ้าเป็นนักปฏิบัติที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นหรือมีก็ตามเช่นเป็นพระถึงแม้ว่าจะออกจากสมาธิไปแล้วอาจจะต้องออกไปบิณฑบาตก็ยังสามารถเจริญธรรมได้ทำขั้นวิปัสสนาแล้วด้วยการพิจารณาร่างกายไปในขณะที่ไปทำกิจกรรมต่างๆพิจารณาดูอาการ32ของร่างกายไปก็ได้พิจารณาดูความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็พิจารณาไปได้เรื่อยๆอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาการตามรู้ที่ต้องพูดว่านามรูปรู้ว่าเกิดขึ้นแล้วกระดับรู้ว่าเราเกิดขึ้นแล้วกระดับแต่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันเราไม่สามารถที่จะไปมีอะไรกับมันได้บางทีมันไม่ดับมันเกิดดับของมันเองก็จริงอยู่แต่บางทีมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องดับมันเช่นเวลากิเลสเกิดเนี่ยเราจะไปดูเฉยแล้วรอให้มันดับเองเนี่ยมันไม่ดับเวลามันโกรธเนี่ยมันก็โกรธมันไปเรื่อยเปื่อยเกลียดก็เกลียดไปเรื่อยเปื่อยจนวันตายถ้าจะต้องให้มันถ้าให้มันดับเราต้องใช้ปัญญาคือวิปัสสนาก็ไปดับมันเช่นใช้ความเมตตาเช่นเวลาโกรธเราต้องเห็นว่าโกรธนี่มันเหมือนไฟที่กำลังเผาจิตใจเราเวลาโกรธนี่คนที่ถูกโกรธเขาไม่รู้เรื่องเขาสบาย คนที่โกรธนั่นแหละมันจะตายเอาเพราะความรุ่มร้อนของจิตใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอาฆาตพยาบาทเพราะความโกรธกำลังเผาผลาญตัวเองกำลังสร้างความทุกข์ให้จิตใจของตัวเองก็ต้องมองให้เห็นตรงนี้เห็นโทษของความโกรธแล้วถ้าเห็นปั๊บมันก็ดับได้ไอ้เรากำลังบ้าอยู่ดีๆเราไปโกรธก็ทำไมโกรธแล้วเหมือนกับเอาก้อนมาทุบศีรษะเราเวลาโกรธใครก็เอาก้อนมาทุบศีรษะเรามันจะไปเกิดประโยชน์อะไรนี่คือนี่วิปัสสนาเราต้องพิจารณาดับมันให้ได้ไม่ใช่รอให้มันดับเองมันก็พิจารณาดูนามรูปแล้วมันเกิดได้เดี๋ยวมันดับเกิดแล้วเดี๋ยวมันดับแล้วถ้าเกิดแล้วมันไม่ดับไปทำยังไงใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างเราดับมันได้ถ้าเรารู้เหตุของมันว่ามันเกิดจากอะไรคือความทุกข์ใจนี่มันมีเหตุทำให้มันดับเกิดขึ้นมาเหตุของความทุกข์ใจก็คือตัณหาที่ท่านแสดงไว้ในอริยสัจสมุทัยมีการว่าตัณหาภาวะตัณหาหรือภาวะตัณหาตัณหาสามตัวนี้มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากความหลงความอยากเห็นอะไรแล้วก็อยากได้แต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่อยากได้นี่มันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์มันไม่ใช่ตาไหลมันเป็นมูพิษแต่มันรูปร่างเหมือนกันตาไหลกับมูพิษนี่คนที่ดูไม่ตันก็อาจจะคิดว่าตาไหลมูพิษเป็นตาไหลแต่ก็อยากจับมากินอยากจับมารับประทานโดยไม่รู้จักวิธีที่จะจับมันให้ถูกต้องก็ถูกมันจับตายได้ยังไงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจมันก็เกิดจากตัณหาเป็นสมุทัยตัณหาทั้งสามและตัณหาทั้งสามก็เกิดจากโมหะเรื่องวิชาความไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนประหยัดได้ประหยัดสัมผัสนั้นมันเป็นโทษมันไม่ใช่เป็นคุณปัญญาเสพติดเนี่ยคนที่ไม่รู้ก็เสพก็คิดว่าเป็นสิ่งที่วิเศษเสพแล้วมาทำให้ขึ้นสวรรค์แต่ก็ไม่คิดถึงเวลาที่มันแสดงฤทธิ์ของมันออกมาเวลาที่ไม่ได้เสพมันก็จะตายเอาเวลาที่อยากจะเสพก็ไม่ได้เสพถ้าเราถึงต้องสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่สัตเลสร้างข้าราอนิจจาสัตเลสร้างข้าราทุกข้าสัตเลธรรมาอนัตตานี่คือวิปัสสนาเราต้องเห็นให้ได้ถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากจะสัมผัสอยากจะมีไว้เป็นสมบัติไว้ครอบครองถ้าดูเฉยๆมันจะไม่มันจะรู้เฉยๆนี่มันจะไม่สามารถที่จะไปดับความอยากได้ถ้ามันดับความอยากไม่ได้มันก็ดับความทุกข์ไม่ได้ดังนั้นต้องสอนใจให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าเป็นทุกสิ่งในโลกนี้ที่เราหลงกันอยากไม่ได้กันอยากจะมีกันอยากจะเสพอยากจะสัมผัสกันล้วนเป็นโทษทั้งนั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเคยสร้างข้าราทุกขาแล้วก็เป็นทุกขาเพราะมันเป็นอนิจจามันเป็นของไม่เที่ยงเราได้อะไรมาใหม่ๆมันก็ดีอกดีใจแล้วสักพักหนึ่งเราก็เบื่อมันก็ได้ของมันยังไม่ทันเปลี่ยนการรับเปลี่ยนไปก่อนละหรือเราไม่เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนไปมันจากของใหม่กลายเป็นของเก่าไปมันก็ทำให้เราเกิดความเบื่อเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่ความสุขก็หายไปความทุกข์ก็มาแทนที่นี่คือการเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เข้าใจให้เห็นตนละในนั้นการทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นหรือนามขันธ์ที่มีในจิตเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันเวทนามันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขเดี๋ยวก็ไม่ทุกข์วนไปเย็นมาเหมือนกับฝนตกแดดออกมันสลับกันไปถ้าเราเข้าใจแล้วเราไม่ไปยึดไปถือไปติดมันเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่เรามีความหลงเราไม่รู้กันเรามักจะยึดติดกับสุขเวทนาอย่างเดียวส่วนไอ้ทุกข์เวทนากับไม่สุขไม่ทุกข์เวทนานี้ไม่ค่อยอยากจะเจอเลยทุกเวทนาในตัวที่เราเกลียดมากที่สุดลองลงมาก็คือตัวไม่สุขไม่ทุกข์คือเฉยๆบางทีบางวันไม่สุขไม่ทุกข์ก็เบื่อแล้วก็เซ็งแล้ว อยากจะได้ให้มันสุขอย่างเดียวต้องสุขเวทนาอย่างเดียวต้องได้ดูได้สัมผัสได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ทำให้เกิดความพอใจก็เป็นสุขเวทนาขึ้นมานี่มันเราไปบังคับสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ได้มันไปมันมามันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลางั้นเราต้องเจอทั้งสามเวทนาอยู่เสมอเจอทุกบ้านเจอสุขบ้านเจอไม่สุขไม่ทุกบ้านนั่นปัญหาของเราคือว่าเราต้องอยากไปจงเกลียดจงชังทุกเวทนาอยากไปจงเกลียดจงชังไม่ทุกไม่สุขไม่ทนาอยากไปรักจ่าอยากไปยินดีจากสุขไม่ทนาต้องทำใจกลับเข้ามาสู่อุเบกขาก็ต้องการด้วยการเจริญสมาธิอีกหนึ่งการทำเจริญสมาธิก็เพื่อทำจิตให้เป็นอุเบกขาวางเฉยพอจิตจะอยู่ในขาแล้วสัมผัสกับอะไรก็ได้ร้อนก็ได้เย็นก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ก็ไม่เดือดร้อนอะไรสามารถเพราะว่าไอ้ตัวที่สร้างความอยากสร้างความรักสร้างความชังนี่มันถูกกดไว้ด้วยกำลังของสมาธิเวลาทำจิตให้สงบที่เละมันก็จะสงบตามจิตเนี่ยมันจะออกมาเพ่นพ่านแสดงอาการต่างๆไม่ได้งั้นถ้าเราสามารถเจริญสมถะภาวนาได้มันสงบได้ตลอดแทบตลอดเวลาที่เราตื่นเลยด้วยอำนาจพลังของสมาธิถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่มันจะมีเป็นช่วงเป็นจังหวะเวลามันจะสัมผัสอะไรแล้วคือมันผุดขึ้นมาเหมือนภูเขาไฟเหมือนกับมันระเบิดออกมาคือมันถึงจะแสดงอาการให้เราเห็นเวลาเกิดความไม่พอใจเกิดความอะไรมันก็จะแสดงความร้อนใจขึ้นมาทันทีตอนนั้นเนี่ยเราถึงต้องใช้วิปัสสนาก็ไปแก้คือพอมันแสดงการโกรธขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราต้องรู้นะว่าต้องทำยังไงถ้าไม่รู้มันก็จะโกรธไปของมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดแรงไปเนี่ยคือการปฏิบัติจะทดสอบกันก็ทดสอบกันตรงช่วงเนี้ยช่วงเวลาที่เกิดที่เหลือมันเกิดขึ้นมาคือที่เหลือมันไม่ได้ตายด้วยอำนาจของสมาธิมันเพียงแต่ถูกกดไว้ให้ไม่ก้าวออกมาเพ่งพ่านเหมือนขณะที่ไม่มีสมาธิขณะที่จิตไม่มีสมาธิมันเกิดมันเพ่งพ่านไม่สบายมันไม่มีตัวที่ไปคอยไปกดมันไว้ดีมันไว้เป็นคนที่ไม่มีสมาธินี่จะแสดงความโลภโมโหสมองมามากกว่าคนที่มีสมาธิคนที่มีสมาธินี่จะเป็นคนสมถะสงบเงียบเพียงตัวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างว่าสิ้นกิเลสเนาะกิเลสมันไม่โผล่มาเพ่นพ่านอย่างเมื่อก่อนนี้มันจะออกมาแล้วต่อเมื่อมีอะไรที่เข้าไปกระตุ้นมันเช่นไปเห็นอะไรที่รักจริงๆอยากได้จริงๆเนี่ยมันถึงจะโผล่มาหรือโกรธจริงๆเกลียดจริงๆเนี่ยมันถึงจะโผล่มาถ้ามันโผล่มาเนี่ยมันก็ถึงบอกไปให้รู้ว่าเนี่ยนั่นเนี่ยยังไม่ตายเนี่ยฉันยังอยู่นี่บางทีคนปฏิบัตินี่ไม่รู้ไงก็เลยต้องไปหาคนที่เก่งๆอย่างเช่นหลวงตาคอยช่วยกระทุ้งให้ไปเจอหลวงตาเนี่ยเดี๋ยวท่านกระทุ้งเกลียดมีเท่าไหร่ออกมาหมดเลยถ้าท่านจะเข้าใจวิธีที่จะกระทุ้งเกลียดเอาไปไปหาท่านแล้วท่านจะมีเทคนิคมีนโยบายมีลีลาต่างๆเยอะแยะไปหมดมีทั้งลูกล่อลูกไล่ขณะการอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์มากครับตรงนั้นมันจะช่วยเหมือนกับทดสอบจิตใจของเราถ้าเรารู้ว่าเนี่ยเรายังไม่สิ้นนะตัวโลกกดลงนี่มันตัวหยาบๆนี่มันอาจจะถูกทำลายไปหมดแล้วแต่ตัวขนาดกลางและตัวขนาดละเอียดนี่มันอาจจะยังถูกหลบซ่อนอยู่ทางที่ต่างๆการที่ท่านสอนว่าในเบื้องต้นสติปัญญานี้ก็จะคล้ายๆว่าเจริญปัญญาใหม่ๆนี่มันจะเจอที่เหลือเต็มไปหมดเลยไม่ต้องไปหามันเพราะที่เหลือมันมีแค่นท่านอยู่ตลอดเวลาแต่พอพวกที่เหลือส่วนหยาบนี่ถูกทำลายไปหมดแล้วขั้นต่อไปที่เราต้องไปขุดคุยละไปหามันละมันจะหลบซ่อนมันไม่โผล่มาเหมือนพวกกิเลสพวกแบบอย่างทั้งหลายในการปฏิบัติมันก็จะเป็นขั้นๆของมันไปโดยเป้าหมายก็จาก จากรูปเข้าไปสู่นามขันธ์ในเบื้องต้นจะพิจารณารูปขันธ์ก่อนเช่นร่างกายพิจารณาให้ท่องแท้ให้เข้าใจเต็มที่เลยว่าร่างกายนี้เป็นอย่างไรก็มีอยู่สองสามลักษณะด้วยกันคือเห็นอนิจจังคือเห็นว่าร่างกายนี้มันเกิดแก่เจ็บตายทั้งของเราและทั้งของผู้อื่นต้องมีการพักผ่าจากกันเป็นธรรมดาก็ต้องพิจารณาจนกระทั่งจิตวางร่างกายได้คือจะแก่ก็ไม่เดือดร้อนจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนจะตายก็ไม่เดือดร้อนจะพัดผ่าจากกันก็ไม่เดือดร้อนอะไรรู้สึกว่าเฉยๆเป็นธรรมดาสองก็พิจารณาดูความเป็นธาตุสื่อดินน้ำลมไฟแล้วร่างกายนี้ก็เป็นส่วนประกอบขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมีการต่อเนื่องมีการเขาเรียกส่งเสบียงมาเสริมอยู่ตลอดเวลาคืออาหารอาหารก็เป็นดินน้ำลมไฟอาหารมันจะมาจากอะไรถ้ามันไม่มาจากดินน้ำลมไฟข้าวก็ต้องออกมาจากดินผักก็ต้องออกมาจากดินจากมันก็ต้องกินผักหญ้ามันก็มาจากดินน้ำลมไฟถ้ามาถึงร่างกายมันก็เลยเล่นกลให้เราดูแรงจากผักจากข้าวจากเนื้อสัตว์มากลายเป็นผมบ้างเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นอะไรต่างๆเป็นอวัยวะต่างๆแล้วมันก็อยู่ไปจนกระทั่งถึงวันที่มันแตกสลายดับไปมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟมันไม่เคยหายนี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาอยู่เรื่อยพิจารณาแล้วทั้งมันช่ำชองมันพอคิดถึงปั๊บมันก็มาครับรู้เลยยังปล่อยได้เหมือนกับเราถือก้อนดินนี่ก้อนหนึ่งเราไปเสียดายมันทำไมเราจะไปเรียกว่าก้อนดินนี้เป็นของเราได้ยังไงแล้วก็รู้ว่าก้อนดินนี้เราขุดมาจากดินแล้วถ้าเราใช้ประโยชน์มันได้เราก็ใช้เช่นเราเอาดินขุดมาแล้วก็เอามาปั้นเป็นลูกหินก้อนเล็กๆไว้อยู่หนังสติ๊กไว้มันคอยไล่ยิงสัตว์ที่มันมารบกวนเราแล้วก็ทำประโยชน์ไปแต่เราไม่ไปยึดติดไปคิดว่าก้อนดินก้อนนั้นมันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนก้อนดินอย่างนี้เราเมื่อถึงเวลามันที่มันจะกลับคืนสู่สภาพเดิมของมันก็คืนไปนี่คือการพิจารณาปัญญาทางด้านร่างกายเพื่อที่กำจัดกิเลสส่วนใหญ่แล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือพิจารณาดูอสุภะความไม่สวยงามเพราะมีถ้าไม่พิจารณาแล้วก็จะกิเลสจะให้ดูแต่ความสวยงามแล้วเกิดราคะปัญหาความกำหนัดยินดีในกามก็ต้องพิจารณาจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สวยงามเพียงแต่ว่ามันถูกซ่อนไว้อยู่ใต้ผิวหนังเท่านั้นเองคนตายถึงหนังถ้าเรามีตาเอ็กซเรย์สามารถมองทะลุเข้าไปได้แล้วก็จะเห็นมีอาการต่างๆมีโครงกระดูกมีตับไตไส้พุงอะไรต่างๆเป็นส่วนที่ดูแล้วไม่สวยงามเลยเราไปดูที่ตลาดเวลาที่เขาเอาตับไตไส้พุงของสุกรของวัวของอะไรมาขายของคนก็เหมือนก็เป็นแบบนั้นแหละเพียงแต่มันถูกพุ่งขอไว้เรื่องไหนเราจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปดูมันอยู่เรื่อยๆแล้วพิจารณาดูสภาพที่กำลังมันตายไปแล้วเป็นอย่างไรเวลาขึ้นอืดเป็นยังไงเวลาพิจารณาส่วนนี้ความจริงท่านต้องการให้เราไปตรงอนิจจังคือความตายคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วถ้าตรงเรื่องอสุภะอสุภังการนี้แท้จริงแล้วมันไม่สวยไม่งามเลยจะต้องพิจารณาจนกระทั่งมันสามารถกำจัดราคะปัญหาความกำหนัดยินดีให้หมดไปเมื่อหมดไปแล้วเรื่องการพิจารณาของร่างกายต่อไปก็ไม่ต้องทำแล้วเพราะพิจารณางานมันก็มันไม่มีปัญหาแล้วกลัวตายก็ไม่กลัวแล้วกลัวแก่ก็ไม่กลัวแล้วกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่กลัวแล้วจะไปยึดติดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราก็ไม่ยึดไม่ติดแล้วเข้าใจแล้วมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟจะไปหลงไปชอบว่าเป็นสิ่งที่สวยงามก็ไม่ได้ยินดีอะไรกับมันเพราะเป็นอย่างนั้นแล้วการพิจารณาของร่างกายมันก็หมดไปโดย โดยปริยายเมื่อมันไม่เป็นปัญหาต่อจิตใจต่อไปคือมันก็มีงานที่ละเอียดขึ้นกว่านั้นคือเจองานในนามขันธ์ที่อยู่ในจิตเป็นเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ทนายคือสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้มันก็ยังเป็นสิ่งที่จิตไปหลงไปยึดไปติดอยู่สังขารก็ยังคิดตรงอย่างภาพคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแล้วก็มีความสุขบางทีคิดแล้วก็มีความทุกข์แต่พอมีความทุกข์ก็ไม่รู้จักระงับดับเลยเพราะไปติดกับสังขารคิดแล้วไม่รู้จักวิธีดับไม่รู้วิธีหยุดที่หยุดคิดก็ต้องแยกผู้คิดกับตัวที่กำลังคิดอยู่คือแยกจิตออกจากสังขารความคิดตัวแยกจิตออกจากเวทนาแยกจิตออกจากวิญญาณแยกจิตออกจากสัญญาคือจิตกับขันธ์นี่เป็นคนละส่วนกันคำนี้มันออกมาจากจิตเองก็เปรียบเทียบเหมือนกับน้ำในสระน้ำในสระนี้จะมีฟองน้ำจะมีคลื่นแต่มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นตัวน้ำเลยตรงแต่มันอาศัยน้ำเป็นตัวทำให้มันเกิดขึ้นมาฟองน้ำมันต้องมีน้ำมันถึงจะเกิดฟองน้ำคลื่นก็ต้องมีน้ำมันถึงจะเกิดคลื่นขึ้นมาอันใดตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ต้องมีจิตมันถึงจะเกิดขึ้นมาได้ท่านเรียกว่ามันเป็นอาการของจิตแต่มันไม่ใช่ตัวจิตตัวจิตนี่เป็นตัวที่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไม่ตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บแต่ตัวขันนี่มันมีการเกิดดับเกิดดับอยู่เสมอมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆอย่างที่ได้แสดงว่าเวทนามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากสุขเป็นทุกข์จากทุกข์เป็นสุขไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ไปทำมาอย่างนั้นตัววิญญาณที่รับรู้เรื่องต่างๆที่ผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกนิ้วกายมันรับรู้แล้วมันก็ดับไปแล้วมันก็รับรู้เรื่องใหม่เข้ามาเกิดดับเกิดดับเห็นรูปนี้แล้วมันก็รับเข้ามาพอรูปนั้นดับไปความรับรู้รูปนี้มันก็ดับไปเช่นเห็นรูปของนายกแล้วพอนายกหายเดินไปแล้วความรับรู้รูปของนายกนั้นก็หายไปนายขอเข้ามาแทนที่จะเห็นนายขอมันก็เกิดดับรับรู้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยเปลี่ยนไปตามสิ่งที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายนี่เรียกว่าเป็นวิญญาณเป็นผู้รับรู้เป็นตัวรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ส่งมาที่ใจเมื่อส่งมาที่ใจแล้วก็ตัวสัญญาก็เป็นตัวทำงานต่อรูปนี้เป็นรูปใครเหรออ๋อคุณนั่นคุณนี่ตอนต้นมองไกลๆก็ไม่รู้เป็นใครก็พยายามนึกอยู่เรื่อยๆไอ้ใครนะคนนี้เคยเห็นหน้านี่ก็เรียกว่าสัญญาเรียกว่าดูแล้วว่ารูปคนนี้น่ารักหรือน่าชังถ้าเป็นคนที่เคยให้เงินให้ทองมาก็น่ารักก็ดีอกดีใจแต่ถ้าเป็นคนที่เข้ามาทวงนี่ทวงเสียนี่พอเห็นหน้าแล้วมันก็เบื่อแล้วอันนี้จะทำเรื่องสัญญาทำจำแล้วก็ทำให้เกิดเวทนาตามมาเวลาเห็นภาพที่ถูกใจก็เกิดถูกเวทนาเห็นภาพที่ไม่ถูกใจก็เกิดถูกเวทนาเห็นภาพที่เฉยๆก็เกิดไม่ถูกไม่ถูกเวทนาขึ้นมาทีนี้หน้าที่ของแล้วมันก็มีตัวนึงพอมันเห็นแล้วมันก็เกิดสังขารตามมาความคิดปรุงว่าจะทำทันไงดีก็เห็นคนนี้น่ารักน่ายินดีก็ไปต้อนรับขับถือเป็นไงสบายดีไหมท่านชายมันก็ใช้สังขารความคิดปรุงไปถ้าเจอเจ้านี่ก็เตรียมที่หนีทีไล่นะมองขวาขณะที่เตรียมตัวนั้นก็สังขารกำลังทำงานแล้วนะคิดแล้วว่าจะไปทางไหนดีถ้าหลบไม่ได้หรือไม่ได้ก็ต้องทำใจดีสู้เสือนี่ก็หน้าที่ของสังขารแล้วมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือเกิดความสุขขึ้นมาสังขารมันก็จะคิดปรุงขึ้นมาทำให้เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาทีนี้ถ้าเรามีปัญญาเนี่ยสังขารมันก็จะอยู่ในกระแสของธรรมของความของเหตุของผลว่าเกิดมาแล้ว ถ้าสร้างกรรมมาแล้วอย่างเงี้ยเมื่อผลมันจะปรากฏก็ไม่ต้องไปกลัวมันอะไรเจ้านี่จะมาทวงนี่ก็คุยกันไปมีอะไรให้เขาได้ก็ให้เขาไปมีไม่มีอะไรก็ทวงนี้เขาด่าให้เขาบ่นมาหรือเขาจะจับเราเข้าคุกเข้าตารางก็จะเอาแต่เราไม่ต้องหนีไม่ต้องหวังอะไรยอมสู้นี่คือคิดแบบธรรมะคิดไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาคือความอยากจะหนีวิภาวะตัณหาคือความอยากหนีอยากไม่อยากจะเจอคนนี้อยากจะหนีอยากจะหนีเช่นเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหมอเขาบอกว่ามีเวลา6 เดือนเท่านั้นเองก็รับกับความจริงนั้นแล้วไม่ต้องไปกลัวมันถ้าเป็นสังขารของธรรมะก็จะเป็นอย่างนั้นหนีก็หนีในคนเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ถ้าไม่เคยมีธรรมะมาก่อนเลยก็หมอบอกมี6 เดือนนี่แหละหัวใจมันลงไปอยู่ที่เท้ามันหมดกำลังใจที่จะอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่ก็คือสังขารเมื่อที่เรามาภาวนาวิปัสสนาก็เพื่อที่จะสร้างสังขารที่ไปในทางธรรมะเพื่อที่จะรับกับเวทนาที่ปรากฏขึ้นจากการสัมผัสของวิญญาณของจากเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาแล้วก็แปลด้วยสัญญาว่าเหตุการณ์นี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่สมมติว่าถ้าเราไปอยู่ในประเทศที่เขาพูดแต่เราฟังไม่รู้เรื่องสัญญามันก็ทำงานไม่ได้แต่เขาพูดเรื่องนี้ไปหาหมอเขาบอกคุณจะตายใน6 เดือนฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องก็ยังเฉยๆอยู่ยังฮัตตี้อยู่ใช่ไหมนี่คือหน้าที่ของสังขารแต่เราสามารถแก้สังขารได้เพราะสังขารและวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันมีสัญญาเนี่ยตรงที่สัญญามันก็ไปจำผิดถูกสอนมาผิดซึ่งสอนว่าร่างกายนี้เป็นเราเนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กกำลังถูกวิชาโมหะสอนมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราอันนี้ก็เป็นสัญญาที่ไม่ถูกที่เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เรียกมาแก้สัญญาที่ผิดอวิชชานี้เป็นสัญญาที่ผิดธรรมะนี่เป็นสัญญาที่ถูกตรงตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าวิปัสสนาเป็นไปตามความเป็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสสนาถ้าอวิชชาก็คือหลงความจริงไม่เห็นความจริงเห็นตรงกันข้ามเห็นกับตาลปัดเห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่เป็นตัวตนเห็นความถาวรในสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งไม่ถาวรเห็นความสุขในสิ่งที่เป็นความทุกข์นี่คืออวิชชาโมหะความหลงที่มีอยู่ในใจของเราทุกคนตลอดยังวิ่งหาความทุกข์อยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนกับแมลงเม่าที่บินเข้าของใครไม่รู้ว่าไฟนี้มันร้อนเห็นแสงสว่างแล้วคิดว่าสวยงามสนุกเพลิดเพลินพอไปเอามาแล้วเนี่ยก็เอาความทุกข์มาแบกเราไปได้สามีได้ภรรยามาก็แบกซะแบกความทุกข์กับสามีกับภรรยาเราได้ลูกได้อะไรก็แบกต่อไปเนี่ยนี่แหละโมหะวิชาจึงต้องเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเสร็จแล้วก็ต้องออกไปปฏิบัติมันยากตรงปฏิบัติเวลาฟังมันง่ายแต่พอมาปฏิบัติแล้วเนี่ยเหมือนคนติดยาเสพติดหรือว่ายาเสพติดนี่เป็นสิ่งที่เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณแต่ก็เลือกไม่ได้พอถึงเวลาจะเสพเนี่ยอย่างกายสั่นก็ต้องมีความกล้าหาญต้องกล้าทิ้งมันไปต้องหนีมันไปถ้าอยู่ใกล้มันแล้วเลิกมันไม่ได้จนเรารู้ว่าเราติดอะไรเนี่ยเราต้องปัดใจให้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงติดอยู่ในพระราชฐานอยู่ก็อยู่ถึงอายุ29ทั้งที่รู้อยู่ว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงจนในที่สุดก็ได้จังหวะมีบวกขึ้นมาเพิ่มอีกอันตอนนั้นต้องตัดสินใจแล้วตอนนี้เมื่อก่อนนี้ความทุกข์มันแค่1 เท่าเท่านั้นตอนนี้มันเป็น2 เท่าแล้วมันมีความทุกข์เพิ่มขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ไปแสวงหามันเลยมันมาเองไม่ได้เรียกร้องให้มันมาเลยมันมาเองตอนนั้นก็เลยใจเด็ดเดี่ยวก็ไปเลย คนที่ไปนี่นะมันลำบากนะคนที่จะตัดเพศคารวะไปได้นี่ไม่ใช่ของง่ายอาตมาก็ผ่านมาก็รู้อยู่หลวงตาเองก็พูดนะว่าเวลาจะบวชนี่คือมันจะไปตายอย่างนั้นนะแต่ท่านบอกนะถ้ามันจะตายเท่ากันเดี๋ยวก็ยอมตายวะเนี่ยพอดีอ่านที่ประวัติที่เขาคัดลอกมาให้ยาเล่าถึงเรื่องตอนที่บวชถ้ามันจะตายเพราะบวชการบวชท้าตายกับยอมตายยอมเสียสละเพื่อทำประโยชน์ให้กับบิดามารดาดังนั้นการสละการตัดสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเพียงไม่ใช่เป็นของง่ายๆไม่ใช่ของเล่นแต่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราไม่ควรที่จะอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กเราควรที่จะที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นสิ่งที่เราพยายามสายเต้าทำให้มันให้ได้มันไม่สุดวิสัยของพวกเราที่ทำกันมันเป็นอยู่ในวิสัยเห็นแต่ว่าเราจะกล้าพอที่จะทำมันหรือไม่ถ้าเรายังไม่มีกำลังพอก็พยายามบ่มไปก่อนพยายามสะสมกำลังคือบุญบารมีบางทีมันยังไม่แก่กล้าพอเหมือนกับผลไม้ที่มันยังไม่สุกทันที่มันก็ไม่หล่นลงมาจากขั้วผลไม้มันก็ต้องอยู่ติดกับต้นไปก่อนจนกว่ามันจะสุกทันที่แล้วมันก็จะหลุดออกมาเองพวกเราก็เป็นเหมือนผลไม้แล้วการที่จะให้มันสุกทันที่ก็คือเราต้องหมั่นสะสมบุญบารมีต่างๆเช่นทานบารมีศีลบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีเป็นต้นวิริยะบารมีขันติบารมีอธิษฐานบารมีคือการตั้งใจคือพวกเราได้ตั้งใจว่าจะทำบุญกันทุกเดือนละหนึ่งครั้งทุกเดือนเราต้องไปทำบุญยิ่งเรียกว่าอธิษฐานบารมีแต่ควรอาจจะเพิ่มให้มากขึ้นเป็น2เดือนละ2ครั้งเดือนละ3ครั้งครับมันมีมากขึ้นแต่อาจจะไม่เริ่มมาในรูปแบบนี้ก็ได้เดือนนึงมาแบบนี้แต่ช่วงเดือนนั้นอาจจะไปขายเดี่ยวบ้างไม่จำเป็นจะต้องกอบกลุ่มกันมาอย่างนี้เราว่างวันไหนแล้วก็ไปวัดของเราไปอยู่วัดไปบำเพ็ญการทำรู้ไปเรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องออกบวชกันได้ก็เห็นอุบาสิกาทั้งหลายที่เขาบวชกันเขาก็ทำแบบนี้เขาก็ค่อยๆประหยัดกันไม่ได้ว่าเขาจะทำได้ทันทีทันใดยกเว้นบางท่านที่เคยได้สะสมบุญมามากพอแล้วคุณแม่แก้วนี่ท่านก็รู้สึกว่าท่านมีบุญมีมาแต่นั่งเรียนอยู่มากนั่งสมาธิข้างหน้าภาวนาข้างหน้าจิตก็รวมลงก็ไม่รู้ว่าเป็นจิตรวมลงที่ว่านอนหลับฝันไปท่านนั่งก็แล้วจิตของท่านไม่อยู่นิ่งเฉยออกไปรับรู้เรื่องราวต่างก็โชคดีที่ตอนนั้นมีหลวงปู่มั่นอยู่หลวงปู่มั่นท่านละครเนี้ยคอยสอนอยู่แต่หลวงปู่ท่านเห็นว่าจิตของท่านของคุณนักแก้วนี่เป็นจิตที่ผาดโผนมันไม่เป็นจิตที่สงบแล้วไม่อยู่เฉยมันเป็นรับรู้เรื่องราวต่างๆซึ่งอาจจะเป็นทั้งคุณและเป็นโทษได้ถ้าไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับมันท่านเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับงูพิษงูพิษถ้าเรารู้จักวิธีจับมันจับมารีดพิษเราก็สามารถเอาพิษมาทำเป็นยาป้องกันพิษยาได้แต่ถ้าเราจับงูไม่เป็นก็อาจจะถูกงูกัดตายได้เวลาจิตสงบแล้วออกรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เรียกว่าเป็นนิมิตของคุณแม่ก้าวมีส่วนมากได้ยินว่าจะชอบนิมิตทางคนตายสิ่งที่ตายไปแล้วจับที่ตายไปแล้วจะมาปรากฏมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังหรือบางทีก็รู้อย่างเรื่องหลวงที่หลวงปู่มั่นท่านมรณภาพในเป็นที่ท่านหลวงปู่มรณภาพคุณแม่แก้วท่านก็รู้ก่อนที่ท่านก่อนที่ข่าวจะมาถึงที่หมู่บ้านเพราะวันนั้นวันก่อนหน้านั้นท่านจะตัดสินใจว่าจะไปกราบหลวงปู่มั่นจะเตรียมตัวในวันนั้นคืนนั้นพอรุ่งเช้าก็จะออกเดินทางก็ไม่ต้องไปแล้วเพราะหลวงปู่มั่นท่านมาเข้าในมาปรากฏในสมาธิของท่านบอกว่าไม่ต้องไปเยี่ยมเราแล้วเราตายแล้วพ พอตื่นขึ้นมาก็ร้องห่มร้องไห้คนเดียวไม่ชมไม่ชื่อต่างๆไม่เข้าใจท่านก็บอกว่าเมื่อคืนนี้น้องปู่มันท่านมาเล่าให้ฟังว่าท่านจะมรณภาพแล้วแล้วพอสายๆคนในอำเภอเขาก็เอาข่าวมาแจ้งให้ทราบสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นมรรคแค่นั้นเองมันไม่เป็นปัญญาที่จะไปกำจัดความโลภความโกรธความหลงถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นั่งแล้วก็อยากจะไปสนใจมันก็เหมือนกับเราเปิดดูโทรทัศน์นั่นแหละแล้วก็ติดดูโทรทัศน์ติดดูละครพอหมดเรื่องนี้ก็มีเรื่องอื่นมาให้ดูต่อมันก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้เกิดปัญญาทางการดับมันไปติดละครไปติดโทรทัศน์ถ้านั่งแล้วไปเห็นนิมิตต่างๆแล้วไปพอใจกับนิมิตเหล่านี้มันก็จะไปติดนั่งทีไรก็อยากไปเห็นอยากจะรู้เรื่องราวเหล่านี้ไม่สนใจที่พิจารณาอสุภะอสุพังไม่สนใจพิจารณาเกิดแก่เกิดตายมันก็ไม่คลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าครับถ้าไม่คลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ก็ในขันธ์ห้ามันก็จะต้องมีเวลาแก่ก็จะถึงแม้มีสมาธิก็ยังจิตใจก็ยังสับสนวุ่นวายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังสับสนวุ่นวายเวลาจะตายก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะอาศัยกำลังของสมาธิสงบมันบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่ในขณะที่ไม่ได้สงบด้วยสมาธิมันก็คิดฟุ้งซ่านไปซ่านไปทุกท่านเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตแบบนี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นี่ก็อาจจะหลงทางได้ถือได้คือมาถึงนี่แล้วมันเหมือนกับว่ามาถึงหน้าร้านแล้วท่านนี้จะเข้าไปในร้านแล้วหยิบข้าวหยิบของที่จำเป็นเอามาใช้สอยกลับไปดูเล่นของที่เขาขายอยู่ตามหน้าร้านเนี่ยไม่เข้าไปเอาซื้อของที่จำเป็นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วพอตายไปมันก็อาจจะไม่กลับมาเกิดมาจะไม่ได้เจอศาสนาที่รักได้อย่างพระอาจารย์สองรูปของพระพุทธเจ้าที่ได้ตายไปก่อนที่พระเจ้าได้ตัดสู้ถ้าเขาอยู่แล้วมีโอกาสได้ยินได้ฟังวิปัสสนาธรรมะคำสอนของพระเจ้าที่เป็นวิปัสสนานี้ก็จะสามารถทำให้เขาสิ้นสุดของการยืนว่าจากไปได้ก็เป็นบุญของพวกพระปัญจวัคคีย์ที่ยังไม่ตายแล้วก็ถึงแม้จะทิ้งพระพุทธเจ้าไปแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็ยังมีความเมตตามีความเยื่อใยไม่โกรธไม่เกลียดที่เขาทิ้งเราไปถ้าเป็นปุถุชนธรรมดานี่ถ้าลูกน้องที่เราไปแล้วเรากลับไปหาลูกน้องไหมไม่ไปใช่ไหมมันอยากจะไปก็เรื่องของมันแต่นี่ท่านก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากถึงใครบ้างที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ง่ายใครบ้างที่จะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำสอนนั้นประเสริฐแบบนี้มันไม่ใช่ง่ายพระพุทธเจ้ายังไม่มีโอกาสถึงต้องเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเกิดท่านเกิดในสมัยที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็คิดว่าท่านก็คงไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเป็นไปก็เสียเวลาเพราะผลมันก็เท่ากันเป็นพระอรหันต์มันก็จิตบริสุทธิ์เหมือนกันความโลภความโกรธความหลงมันก็เหมือนกันก็เหมือนกับหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านก็มีจิตมีความหวังในพุทธภูมิอยู่แต่เมื่อมาเจอคำสอนเรื่องอะไรที่ต้องไปเสียเวลาไปขุดคุยหาทางเมื่อมีทางเดินอยู่แล้วท่านจึงต้องมาแก้ไอ้ตัวความปรารถนานี้เมื่อท่านแก้ไอ้ตัวนี้ได้แล้วท่านก็บำเพ็ญเดียวท่านก็บรรลุได้ความบริสุทธิ์ของจิตใจของพระพุทธเจ้ากับของพระอรหันต์สาวกเหมือนกันไม่มีแตกต่างกันเหมือนเสื้อสองตัวที่เราไปซักในเครื่องซักเครื่องเดียวซักพร้อมกันในเวลาเดียวกันเวลาออกมามันก็ต้องสะอาดเท่ากันเพียงแต่ว่าถ้าฟังทางโลกเปรียบเทียบแล้วเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเท่กว่ามันเก๋กว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่นารหานี่เป็นเพียงสาวกเป็นลูกศิษย์เท่านั้นเองแต่เรียนจบปริญญาเอกเท่ากันเท่ากันเพียงแต่พระพุทธเจ้าเรียนเองไม่มีใครสอนส่วนพระสาวกนี่ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนถึงจะเรียนได้คือต้องมีตรงเรียนถึงจะเรียนปริญญานี้ได้ตอนนี้พวกเราก็โชคดีนะได้เจอโรงเรียนที่สอนระดับปริญญานี้นะ เราจะเอาไม่เอาเท่านั้นเองอยู่ที่ตัวเราแล้วเราทำตามฐานะของเราอย่าหยุดก็แล้วกันอย่าแล้วก็อย่ามองสูงกว่าที่เราเอื้อมได้เพราะมันจะทำให้เราท้อแท้เอาแค่สูงที่มันเราเอื้อมได้ตอนนี้เราทำอะไรได้แล้วก็ทำมันสูงแล้วพยายามคิดว่าพยายามยืดตัวให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้หยุดส่วนที่มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรายืดไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยๆอย่าพอใจกับเพียงแค่นี้ก็แล้วกันอย่าพอใจกับสิ่งที่เราทำได้ต้องพยายามยืดไปสักนิดหนึ่งถ้ายังไม่เคยรักษาสิ่งที่ให้เลยก็ลองรักษาดูบ้างถ้ารักษาได้บ้างแล้วแต่ยังไม่ครบทุกวันก็อาจจะให้มันดีมากพยายามขยายออกกันเรื่อยๆในเรื่องทานศีลภาวนาเคยทำบุญครั้งละ 10% ต่อไปก็อาจจะเอาทั้ง 20% ของกำลังทรัพย์สินของเราอย่างเงี้ยมันถึงจะไปได้ไม่งั้นมันก็ยืนอยู่กับที่มันก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยถ้าไม่ทำเลยมันก็เหมือนกับเดินถอยหลังถ้าเราทำเท่าที่เราเคยทำได้มันก็เหมือนกับรักษาฐานไว้รักษาสถานภาพไว้เท่านั้นเองแต่ถ้าอยากจะเลื่อนชั้นเลื่อนยอดขึ้นไปก็ต้องเพิ่มในสิ่งที่เราทำอยู่ให้มันมากขึ้นให้ทานมากขึ้นรักษาศีลให้มากขึ้นภาวนาให้มากขึ้นตัดความไม่จำเป็นทั้งหลายให้น้อยลงของฟุ่มเฟือยทั้งหลายก็ตัดไปการมาสุขรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ตัดไปพอทักจะดูหลายเรื่องจะลดจำนวนเรื่องดูหน่อยอะไรเหล่านี้มันต้องทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปทั้งเสริมสร้างและทั้งลดละถ้าทำนี้แล้วมันก้าวหน้ามันไปได้เรื่อยๆแล้วพอมันเริ่มเห็นผลเริ่มสัมผัสกับความสุขในใจรู้สึกความสบายใจขึ้นเมื่อก่อนนี้ติดนู่นลุงลังไปหมดวันนี้แสนจะสบายถึงเวลาไม่ได้ดูละครก็ไม่เดือดร้อนอะไรหนังสือธรรมะฟังเทศน์ครูบาอาจารย์ก็มีความสุขมากกว่ามันก็จะทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่จะไปในทางนี้มากขึ้นแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็ได้ออกบวชได้ไหมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเลยละคร
มันรู้สึกว่าไอ้ทุกขเวทนาในใครพยายามจะให้จัดออกนะแต่ไอ้สุขเวทนานี่มันหลงติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะยอมปล่อย
มันก็เหมือนเราถนัดมือซ้ายมือขวาอย่างเงี้ยเคยถนัดมือขวามันก็จะชอบซ้ายมือขวามันเป็นนิสัยนะเองสุขเวทนาเราชอบสุขเวทนามันก็เป็นนิสัยเราไม่ชอบสุขเวทนาแต่เวลาเจอทุกเวทนามันก็ผ่านไปได้นะเจ็บแค่ได้ปวดแขนสาหัสยังไงมันก็ผ่านไปได้นอนซมอยู่ในบ้านสักพักหนึ่งมันก็ผ่านไปได้เหมือนกันแต่แล้วผ่านมาทุกทรมานใจแต่ถ้าเราแบบว่าเราชอบทุกเวทนาชอบเจ็บแค่ได้ปวดมันก็ผ่านไปด้วยความสุขแล้วช่วงนี้ได้พักผ่อนเป็นที่มีแต่กินแต่นอนอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรใครจะมาว่าเราก็ไม่ได้เพราะเราไม่ชอบเลยถ้าเราชอบมันสุขจะตายเลย
คิดกับข้างนิดน
ึงต้องพยายามหัดชอบทุกอย่างที่มันคือเราจะต้องเจอมันแหละแล้วเราจะมีความสุขชอบความเจ็บข้างได้ป่วยชอบความแก่ชอบความตายเป็นแต่เราไม่ต้องวิ่งมาหามันนะครับว่าเวลามันมาหาเราเราก็ไม่ต้องวิ่งหนีมัน
นี่ถ้าเกิดสุขเวทนาต้องดูอีกข้างหนึ่งใช่ไหม
ทุกอย่างมันสุขแล้วถ้าเราจะดูว่าสุขมันสุขเพื่อทุกข์ก็ได้เพราะมันไม่สุขไปตลอดมันสุขว่าเดี๋ยวมันก็ทุกข์มันทุกข์เพื่อสุขก็ได้มองถ้าไม่มีทุกข์มันก็จะไปสุขได้ยังไงถ้าไม่มีสุขมันจะไปทุกข์ได้ไงเพราะมันต้องสลับกันไปมองง่ายๆดีก็คือว่ามีทุกข์ก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้เดี๋ยวจะได้สุขมีสุขก็ไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องทุกข์
ได้ท่านอาจารย์พูดถึงในจิตแก้ที่มีจิตโลภโทนะครับทุกๆฝ่ายทุกคนนี้จะต้องมีจิตโลภโทนไหมหรือว่ามี
น้อยมากน้อยมากเพียงแค่5%นะถ้าแน่นอน ส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่มีอะไรแบบสงบสบายเงียบนิ่งๆเฉยๆไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมา
เห็นบางคนนี่มีนิมิตเกิดขึ้นเยอะเวลาภาวนาแต่บางคนไม่เคยเกิดเลยอย่างเงี้ยมันทำไมถึงเป็นอย่างนั้น
มันถ้าว่าเป็นพูดมันก็เป็นเหมือนนิสัยอาจจะเป็นที่เคยสะสมมาจิตแต่ละดวงนี่ได้ทำได้ฝึกได้อะไรมาผ่านมาหลายลัทธิหลายอาจารย์หลายครูด้วยกันถ้ามีเราเกิดมาเราเจอพุทธศาสนาชาติก่อนนี่มันอาจจะเกิดแล้วไปเจอศาสนาที่เขาสอนให้บำเพ็ญเพื่อนิมิตแบบนี้ก็ได้เมื่อเช้านี่ก็มีคนมาพูดว่าเขาเจอหนังสือเล่มหนึ่งสอนให้นั่งเพื่อให้ตัวลอยมันก็มีทำได้นั่งแล้วนั่งสมาธิแล้วตัวลอยได้ก็มีหลวงปู่เสาท่านนั่งแล้วตัวท่านลอยขึ้นมาก็ได้นั้นสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเคยฝึกมาก่อนเลยแต่คงจะเป็นคนส่วนน้อยที่สนใจเรื่องเหล่านี้คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องเหล่านี้เท่าไหร่แต่เวลานั่งมาฝึกสมาธิจะไม่ค่อยมีอะไรเป็นพิเศษขึ้นมาจะนั่งแล้วก็สงบนิ่งไปเลยงั้นเราไม่ต้องไปฟังเรื่องของคนอื่นคือฟังได้แต่อย่าไปเอาเขามาเป็นมาตรฐานเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีวาสนามาไม่เหมือนกันบางคนก็ได้อย่างอื่นแทนบางคนก็มีตาทิพย์สามารถติดต่อกับพวกกายทิพย์ได้แต่คุณแม่แก้วนี่ก็ติดต่อพวกกายทิพย์แต่บางคนก็ระลึกชาติได้บางคนก็อ่านจิตใจของผู้อื่นได้หลวงปู่ม่านนี่ท่านอ่านจิตใจของคนอื่นได้ท่านหลวงปู่ม่านท่านได้หลายอย่างท่านจะสนทนากับพวกเทวดาได้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกที่เป็นปัญญาลงสมาธินี้มักจะไม่ค่อยมีเรื่องราวนะครับพวกปัญญานี้จะไปเดี๋ยวพวกก็เรียกว่าปัญญาวิมุตติมันจะไม่ค่อยมีพวกอิทธิฤทธิ์อะไรเท่าไหร่ไม่เหมือนพวกเดียวตรงวิมุตติพวกที่ได้ฌานได้สมาธิก่อนใช้การบริกรรมใช้การเพ่งอะไรต่างๆที่ให้เกิดความสงบพวกนี้มักจะถ้าจะได้จะเป็นพวกนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้แบบนี้แต่ถ้าเป็นพวกที่ใช้ปัญญานี้มักจะไม่ค่อยมีเรื่องราวทางด้านอิทธิฤทธิ์เท่าไหร่เช่นพระสารีบุตรนี้ไม่เคยได้ยินว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์อะไรแต่ท่านเก่งมากทางด้านปัญญาคือรองจากพระพุทธเจ้าเลยเรื่องการแสดงธรรมไม่มีใครที่จะตลาดแหลมคมมีความสามารถแสดงได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนั่นมันเป็นจริตนิสัยของแต่ละคนเจตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติก็เหมือนกับมือซ้ายกับมือขวาคือการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นมันต้องมีทั้งเจตโตคือมีสมาธิและปัญญาก็คือวิปัสสนาเพื่อจะหลุดพ้นได้แต่เวลาทำอะไรแล้วก็ต้องใช้ทั้งมือซ้ายและมือขวาในการทำงานแต่เราอาจจะถนัดมือขวามากกว่ามือซ้ายหรือมือซ้ายมากกว่ามือขวาเราเก่งทางด้านหนึ่งแต่ไม่แต่บางท่านอาจจะเก่งทางด้านสมาธิกว่าทางด้านปัญญาท่านจะได้สมาธิง่ายแต่ท่านจะได้ปัญญาช้าแต่ท่านที่เป็นทางด้านปัญญาก็อาจจะนั่งจิตให้สงบนี้นั่งเฉยๆนั่งไม่ได้บริกรรมพุทโธพุทโธไม่ได้ท่านต้องใช้ปัญญาเป็นตัวทำจิตให้สงบพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเรื่องราวต่างๆมันก็สงบพอสงบแล้วท่านก็ก้าวขั้นต่อไปพิจารณาขันธ์ห้าไปเลยพิจารณารูปพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้จะเป็นตัววิปัสสนาโดยตรงแต่ตัวที่ทำให้จิตสงบนี่มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการตัดความผูกพันกับเรื่องราวต่างๆที่ไม่ที่ขวางการทำจิตให้เราสงบเวลานั่งแล้วจิตชอบไปคิดถึงเรื่องลูกเรื่องภรรยาเรื่องสามีเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรต่างๆก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปสกัดมันให้ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วก็มันก็สงบตัวลงนี่พอออกจากนั้นพอออกจากความสงบนั้นแล้วเราก็สามารถบังคับมันไปทาง ไปทางเป้าหมายที่เราต้องการให้มันไปได้ให้มันพิจารณาเกิดแก่เกิดตายพิจารณาการหาที่สองมาบังคับลงไปนี่มันเป็นแนวทางของปัญญาวิมุตติจะใช้ปัญญาไปตลอดสายแต่พวกที่เป็นเจตวิมุตติพวกตอนต้นนี้เขาจะพุทโธพุทโธแล้วก็รวมลงจิตสงบอย่างคุณแม่แก้วนี้แล้วก็ออกไปรับเรื่องราวต่างๆมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นแหละยังไม่ไปไหนถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนให้เลิกไปสนใจกับไอ้เรื่องต่างๆที่ได้จากการนั่งสมาธิให้ออกพิจารณาทางด้านรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณานิจังทุกขังอนัตตาในหนังสือวิมุตโตทานหลวงปู่มั่นท่านเขียนได้ว่าเจโตวิมุตกับปัญญาวิมุตนี่มันเป็นของคู่กันมันไม่ได้แยกทางกันอย่างที่คนเข้าใจบางคนคิดว่าสามารถวิมุตได้ด้วยเจโตด้วยสมาธิอย่างเดียวไม่มีได้สมาธินั่นก็เป็นเหมือนพวกฤาษีชีพายที่ได้ฌานสมาบัติเท่านั้นเองแล้วบางคนก็คิดว่าปัญญาวิมุตติไม่ต้องมีสมาธิก็ได้เขาไม่ใช่หรอกปัญญาต้องใช้ปัญญาทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนให้สงบให้ตั้งมั่นก่อนแล้วถึงค่อยไปพิจารณาขันธ์ห้าคือดังนั้นมันต้องไปด้วยกันศีลสมาธิปัญญามันแยกกันไม่ได้แต่การดำเนินมันอาจจะมีความหนักเบาต่างกันไปทั้งนั้นเองแล้วแต่ความถนัดของจิตของแต่ละคนบางคนก็ไม่เข้าใจก็คิดว่ากำหนดรู้กันเรื่อยๆแล้วก็ใช้ได้ไม่เคยสงบไม่เคยนั่งให้จิตสงบเลยมันก็รู้ได้ก็มันก็ได้เพียงแต่การเจริญสติให้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่แต่เวลาเกิดมีทุกข์ขึ้นมามีความโลภขึ้นมาความโกรธขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำงานกับมันรู้อยู่แต่มันก็ไม่ดับมันก็ต้องใช้ปัญญาเพื่อการดับมันปัญญาก็คือต้องเห็นกลางรักในสิ่งที่เราไปเกี่ยวที่ทำให้เราโลภทำให้เราโกรธทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกลางรักหมดแต่เราไม่เห็นมันเท่านั้นพอเราเห็นเงินกองที่เราจะได้นี่หัวใจมันกระวนกระวายแล้วมันร้อนไปหมดคิดว่าจะได้ความสุขจะได้เงินมาแล้วจะมีความสุขอยากจะได้แต่ยังไม่เห็นว่าเนี่ยมันทุกข์แล้วทุกข์เพราะความกระวนกระวายถ้าตัดใจไม่อยากจะได้มันความกระวนกระวายนั้นก็หายไปกระสับกระส่ายหายไปเฉยๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้มาก็ทำนั้นสำหรับใจมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นอาจจะมีความทุกข์เพิ่มขึ้นเพราะมันถ้ายังหลงมันก็ไปยึดไปติดไปรักไปหวงไปห่วงเวลาจากกันก็ร้องห่มร้องไห้โยกในใจเรื่องเพื่อสิ่งที่ได้จากการได้สิ่งต่างๆแต่ไม่คิดกันไม่พิจารณากันไม่เห็นกันเพราะฉะนั้นทางของทางการสื่อการหลุดพ้นนี่มันไม่หนีไม่พ้นสิ่งสมาธิปัญญาซึ่งก็ย่อส่วนมาจากมรรคแปดนั่นเองสิ่งคืออะไรก็คือสัมมากัมมันตะการกระทำชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาอาชีวะการทำมาอาชีพที่ชอบก็เป็นสิ่งสมาธิก็เกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรด้วยสัมมาที่ความเพียรชอบแล้วก็สติชอบการตั้งสติก็เป็นการฝึกทางด้านสมาธิแล้วก็การทำจิตให้ตั้งมั่นเรียกสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิหมายถึงทำจิตให้สงบให้นิ่งไม่ให้ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆถ้าทำจิตแล้วพอจิตมันรวมแล้วมาออกไปรู้เรื่องราวต่างๆนี้เรียกว่ามิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิมันต้องอยู่ในองค์ฌานนั่นมีวิตกวิจารปิติสุขแล้วก็ขยับเข้าไปเหนือปิติสุขแล้วก็เหลือแต่อุเบกขาในที่สุดนั่นคือสัมมาสมาธิไม่ใช่พอจิตรวมลงแล้วก็ไปเที่ยวไป เห็นคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้พอออกมาจากสมาธิแล้วนั้นถ้าว่ามันไม่มีกำลังเปรียบเทียบเหมือนกับตอนนอนหลับถ้านอนหลับสนิทไม่ฝันเวลาตื่นขึ้นมามันสดชื่นมันมีกำลังวังชาแต่ถ้านอนแล้วฝันไปยิ่งฝันร้ายยิ่งดีมันมีตื่นขึ้นมายิ่งมีอากาศชาเหนื่อยมันจะพักผ่อนเวลาหลับแล้วมันจะพักผ่อนจิตก็เช่นเดียวกันเวลาเข้าสมาธิแล้วไม่นิ่งก็ไม่ได้พักไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่เพราะชาร์จมันหมดเลยใช้มันหมดไปกับการไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยท่านถึงบอกมีสมาธิกับไม่ชาร์จสมาธิสมาธิก็คือต้องสงบนิ่งเป็นเอกตาลมมีอยู่เบิกขาไปอยู่เบิกขาครับหัวตาเราแม่ว่าจิตเราออกไปรับรู้เราต้องแก้มันละเราต้องดึงมันกลับมาไม่ปล่อยให้มันออกไปดึงกลับมาคือตัวเราดึงกลับมาหาพุทโธก็ได้หาอะไรก็ได้ไม่งั้นมันจะติดเป็นนิสัยพอมันสงบปั๊บมันก็จะออกไปรับรู้แล้วมันก็จะติดในสมาธิมันก็ไปสู่ขั้นปัญญาไม่ได้แล้วก็ขั้นปัญญาก็มีอยู่สององค์ในของมรรคแปดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความคิดความดำริชอบนี่เป็นองค์ปัญญาเห็นชอบเห็นยังไงก็เห็นว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็เห็นชอบนะเวลาเราเห็นอะไรเป็นอนิจจังเห็นเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เราเห็นชอบพอเห็นชอบมันก็มีความดำริชอบเมื่อมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราไปเอามาทำไมเราไปอยากมันได้มันมาทำไมเราไปยึดติดมันทำไมมันก็ปล่อยวางมันก็หลุดพ้นแล้วมาจากกับศีลสมาธิปัญญาถ้าศีลภาวนานี่ก็เป็นมรรคเหมือนกันต่างกันต่างที่ฐานะของผู้ปฏิบัติเช่นทางศีลภาวนานี่จะเหมาะกับญาติโยมเพราะญาติโยมยังมีทรัพย์สมบัติเยอะยังรวยอยู่ต้องทำให้จนก่อน แต่ถ้ามิจนแล้วก็เลยไม่ต้องมีทางทางก็มีแต่ศีลสมาธิปัญญาเพราะในทางศีลภาวนามันก็มีสมาธิปัญญาอยู่ในองค์ภาวนานั้นมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราแสดงธรรมท่านก็แสดงไปให้เหมาะกับกาลเทศะเหมาะกับบุคคลที่ฟังเหมือนกับหมอที่ให้ยาคนไข้คนไข้เหมือนกันโรคเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าเป็นเด็กก็ให้ยาน้ำหวานๆเป็นไข้หวัดเป็นอะไรก็ให้ยาน้ำถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ฉีดยาเลยแต่ก็เป็นยาที่เข้าไปรักษาโรคกันเดียวกันแต่วิธีให้ยาแตกต่างกันวิธีที่หลวงพ่อพุทธเจ้าให้ยาคารวะญาติโยมกับให้ยากับบรรพชิตนักบวชเพียงไม่เหมือนกันหลวงตาเวลาเทศให้ญาติโยมฟังกับเทศท่านกับพระก็ไม่เหมือนกันเพราะญาติโยมมองไปฟังเทศที่ท่านเทศพระท่านโอ้โหท่านเข็นท่านเที่ยวท่านเตะประมาณท่านทุบท่านตีท่านเตะท่านต่อยแต่ถ้าญาติโยมก็ไปแบบเบาๆหน่อยเพราะยังเป็นเทศที่ยังอ่อนไหวง่ายอยู่ไปพูดอะไรแรงๆแล้วเดี๋ยวกระเจิงไม่กลับมาแต่ถ้ามันก็อยู่ตรงนี้นะอยู่ที่มรรคเป็นหลักมรรคต้องเจริญให้มากจะทำไปก็สรุปแล้วกลับมาอย่างที่เราทำกันอยู่ไม่มีทางไม่มีทางแก้ตัวไม่มีข้อแก้ตัวถ้าแก้ตัวแสดงว่าโง่เต็มที่มีทางหลุดพ้นแล้วยังพยายามจะดิ้นออกจากทางหลุดพ้นอีกถ้าเป็นปลาก็เหมือนเขาจะจับไปปล่อยทะเลแล้วยังจะดิ้นกลับลงไปในหม้อแกงอีกก็ไม่รู
้ ดีที่ท่านอาจารย์บอกว่าพยายามเพื่อให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆไงอย่างนั้นอยู่ที่เดิมเลยมาเรื่องขึ้นไปให้สูงเรื่อย
ๆของดีมันต้องยากแต่มันคุ้มเหนื่อยคุ้มกับการลงทุน
วันนี้อัศจรรย์ใจมากเพราะว่าเมื่อเช้านี้ได้ไปกราบพระองค์ท่านอธิบายแล้วท่านอาจารย์มาอธิบายละเอียดเพิ่มขึ้นจากเรื่องรูปกับนามเนี่ยค่ะเพราะว่าท่านอธิบายเรื่องรูปกับนามแต่ว่าท่านอาจารย์ได้ ก้ให้ละเอียดลงไปตั้งใจลึกขึ้น
ทำใครคำถาม
แปลกไหมคุณตั้งใจไม่ได้ถามมาจาก
ตัวหาล่องโย
่หรอวันละกี่ล้านกิโลนะท่านจะแค่หนึ่งร้อยอยู่แล้ว
มันเพิ่มเพียงเท่านั้นเห็นท่านอาจารย์เห็นก็อ่านหนังสือในอะไรนะหนังสือท่านอาจารย์เนี่ย
กำลังใจ
กำลังใจว่ามีคนโยมมาใส่บาตรสองคนแล้วโยมทะเลาะกันเนี่ยไง
นี่เขาเดี๋ยวคนละฝากขนมกันพอดีมาเจอหน้ากันพอดีปวดไม่ได้ขนาดใส่บาตรเลี้ยงดาแล้ว
ขนาดนั้นขนาดต่อหน้าพระนี่นะ
เนี่ยที่เหลือไม่ได้เงินอย่างนั้นแหละเวลามันเจอคู่กรณีแล้วมันขึ้นเรื่องเนี่ยขนาดที่เรานั่งเนี่ยถ้าเกิดไปเจออะไรงานเข้ามันก็มันก็ปานกันนอกจากถ้าเราเคยฝึกมาแล้วสามารถคุมใจได้
คุมได้แต่คุมก็ยังปวดอยู่ทั้งนั
้นคือเราก็คุมได้ในระดับที่เราทำมาแล้วผ่านแล้วแต่ระดับที่เรายังไม่ผ่านยังไม่เจอนี่เราก็ยังคุมไม่ได้เพราะบางทีเราก็ยังไม่ได้ไปเผชิญกับมันไปเปิดโอกาสให้มันโผล่ขึ้นมา
สองคนที่ทะเลาะกันนี่ก็คงไม่รู้ตัว
เขาไม่รู้สึกตัวแหละเพราะว่ามันรู้อ่ะแต่มันรู้แบบคนเรารู้ก็คุมไม่ได้แล้วก็ไม่สนใจแล้วเรื่องกาลเทศะเรื่องฮิริโอตปะอะไรนี่ย้อนทิ้งมันหมดนะตอนนั้น
นี่เวลาใส่บาตรของไปในบาตรนี่เราเป้งเลย
แล้วก็ทำตาเฉยๆดูขมิ้นขมิ้นดูของนี่พอเขาเสร็จแล้วก็ทานเสร็จแล้วก็รีบเดินไปไม่คิดอยากจะไปห้ามเพราะรู้ห้ามก็ไม่เกิดประโยชน์เลยยืนอยู่ท่าแล้วหลวงพ่อยังมายุ่ง
จริงจังคือมีผู้สงสัยฝากถามมาบอกว่านั่งอยู่ในป่าช้าเนี่ยนานๆไปแล้วบางทีเกิดความกลัวก็ตอนนี้ท่านกำลังแก้เนี่ยบางทีจิตเห็นงูหรือว่าปกติมันเยอะตอนนี้แล้วก็บางทีพุทโธเอาไม่อยู
่ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความจริงว่าเกิดมาแล้วต้องตายทั้งหมด
ยอมเสียงตาย
ต้องตายตายแบบไม่กลัวกับตายแบบกลัวนี่มันต่างกันตายแบบไม่กลัวนี่สบาย
กลัวนะคะตรงน
ี้
ต้องกล
ั
ว
กลัวความกลัวนี่แหละก็คือตัวทุกข์ตรงที่เราต้องดับให้ได้ความกลัวก็คือวิปลาสตัณหาความไม่อยากจะเจอกับสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวทั้งหลายแต่บางทีเราก็ห้ามไม่ได้ชีวิตของคนเราบางทีก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่นั้นที่พระท่านไปอยู่ในป่าในเขาไปอยู่ใกล้เสือใกล้สัตว์ก็เพื่อที่จะไปกระตุ้นกระทุ้งให้ตัวความกลัวนี้ออกมาแล้วใช้ธรรมะคือวิปัสสนาและปัญญานี้เข้าไปดับมันแต่เบื้องต้นท่านยังคิดพิจารณาไม่เป็นท่านก็ให้ใช้พุทโธไปก่อนหรือถ้ากลัวมากๆนี่ก็ฝากเป็นฝากใจไว้กับพุทโธเลยไม่ส่งความไม่ส่งใจไปรับรู้ถึงสิ่งที่กลัวหรือว่าเห็นเสือเห็นงูมันจะเข้ามาเลื้อยเข้ามากัดเราก็หลับตาแล้วก็พุทโธไปมันก็ใช้อุบายสมาธิถ้าได้ทำอุบายทำปัญญาแล้วหัวเกิดมาก็ต้องตายนี่อาจจะเป็นวันที่เราต้องใช้นี่กลับเมื่อก่อนเราเคยอาจจะฆ่าเขามาก่อนนี่เขาจะมาเอาชีวิตเราคืนไปเมื่อเราก็เคยพิจารณาอยู่เสมอแล้วว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้เพื่อเมื่อเวลานี้จะเกิดขึ้นแล้วก็ยอมพอยอมแล้วจิตมันจะหายกลัวมันจะสงบนิ่งความกลัวหายไปหมดเลยกลับกลายเป็นความเมตตาคุยกับมันได้สบายเลยมันก็ไม่ได้ทำอะไรเราแต่ว่าความกลัวของเราคุณ สังขารคิดปรุงไปต่างๆนานาทั้งที่บางทีมันอาจจะมาขอความเมตตาหรืออาจจะมาทำความรู้จักกับเราก็ได้ แต่ว่าความกลัวของเราไม่เอาอย่างนี้แต่สังเกตดูคนที่เข้าไปหาจับเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะต้องทำใจให้นิ่งให้เฉยแล้วก็ค่อยก้าวต่อไปทีละก้าวทีละก้าวไม่ให้เราเกิดอาการตกใจกลัวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขารู้ว่าเราไม่เป็นที่เป็นไปแล้วเขาก็มาทำอะไรบางทีอาตมาเดินตามทางแล้วเจออยู่บางทีก็ยืนเฉยมันก็เห็นเรามันก็นิ่งเฉยอยู่ครับต่างฝ่ายต่างมองกันบางทีสักครู่มันก็ไปแล้วก็ไป
แล้ว
แต่ที่ผมไม่กล้าเคยแต่มันเป็นเรื่องสุดวิสัยนะเพราะว่ามันอยู่ในที่มืดแล้วไม่ได้ฉายใส่ตอนเช้าเมื่อตอนที่เดินลงไปจะไปขึ้นสบายเมื่อก่อนไม่ได้พอออกจากแนวป่านะพอเห็นเดินอยู่ถนนโล่งๆก็ไม่ค่อยคิดว่าจะมีก็เลยไม่ได้เกิดไฟฉายก็เดินไปแบบอาศัยแสงดาวแสงอะไรพอเห็นบ้างก็เป็นไงก็เดินมาต้องสิบกว่าปีก็ไม่ได้เจออะไรพอวันนั้นไปเดินไปเจอตอนแรกก็ไม่ทราบว่าเป็นงูก็ที่เราเป็นเดินเตะกิ่งไม้เข้าเดินเตะหนามเข้าก็เลยฉายไฟดูก็เห็นเป็นงูตัวเล็กๆไม่ยาวขนาดนี้ตัวขนาดนี้ตัวยาวขนาดนี้ดูก็รู้ออกเป็นงูกระปะก็แต่รอยที่มันกัดเข้าไปเหมือนกับเข็มแทงนิดเดียวแล้วก็มีเลือดจุดๆเป็นดาวอยู่จุดเดียวให้พอดีตอนนั้นอยู่ใกล้ๆกับบ้านของคนที่เขาอยู่ข้างที่ปีนเขาอาตมาแล้วตอนก็ดื่มเลือดออกมาก่อนอยู่แล้วก็เดินไปที่บ้านก็ปลุกเขาบอกให้ช่วยพาไปโรงพยาบาลเพราะมันเริ่มเจ็บแล้วมันก็เริ่มเดินไม่ค่อยได้พิษมันทำให้เราเจ็บเขาก็เป็นชาวบ้านก็บอกว่าเอาเอามะนาวที่โปะไว้ก่อนมันช่วยหยุดพิษได้แล้วก็เลยผ่ามะนาวแล้วมาโปะไว้แล้วก็รีบพาไปโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลเราก็คิดว่าเขาจะรีบมาเอายาฉีดเขาก็กลับอยู่เฉยๆปล่อยให้เรานอนอยู่เฉยๆเอาน้ำเกลือมาใส่แล้วก็อยู่เฉยๆแล้วก็ถามแล้วไม่ทำอะไรเลยเขาบอกว่าเพียงแต่ตรวจเลือดดูก็พอเพราะพิษยานี่มันไม่ตายจริงมันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนคือมันที่เขาบอกเขาไม่ให้ยาจริงเพราะว่าหนึ่งเขากลัวให้ยาแล้วเกิดคนไข้แพ้ยามันจะเป็นพิษมากกว่าถึงต้องแล้วยาไอ้พิษยาตัวนี้มันยามันพิษนี้พิษของงูก็งูชนิดนี้มันไม่ได้ไปทำลายประสาทมันไม่ได้ทำให้หัวใจหยุดเต้นมันไปทำลายเลือดคือมันทำให้เลือดไม่แข็งตัว
เลือดไหลไม่หยุด
ถ้ามีแผลอะไรเนี่ยต้องมีแผลอยู่ในกระเพาะเลือดอะไรนี้มันก็จะไหลไม่หยุดมันไม่แข็งตัวงั้นเขาบอกว่าหมอสั่งมาคือเขาคงจะโทรไปบอกหมอแล้วหมอสั่งว่าให้เช็คดูก่อนว่าเลือดมันแข็งตัวอยู่หรือเปล่าพิษยามันไปมันแรงไหมเพราะบางทีเขาคิดว่าถ้ามือพิษจากตอนเช้าเมื่อนี่มันอาจจะพิษแรงเพราะว่ามันออกหากินทั้งคืนนะมันกัดจากอย่างอื่นแล้วพิษอาจจะมีอยู่หรือน้อยอยู่ก็อาจจะร่างกายก็อาจจะสามารถรับคำจับมันได้แต่ก็ไม่ได้อธิบายให้ฟังตอนนั้นเราก็กระสับกระส่ายเหมือนกันเนี่ยทำไมไม่ทำมาแต่ใจมันก็ต้องกลัวว่าการของเราแล้วบ้างเนี่ยแต่เราจะเป็นแล้วก็เป็น
ก็มองเห็น
ว่าเป็น
กระถาง
เลยเธอตั้งใจด
ูอยากรู้ขนาด
เธอจะรู้ว่าเป็นยางูชนิดไหนถ้าจะได้ไปจะได้ไปบอกหมอเขาก็ได้เขาจะเอารูปงูมาให้ดูแล้วก็ที่บอกงูแบบนี้ก็เลยเขาบอกว่าเขาเอาเลือดไปตรวจดูมันก็ยังเป็นปกติอยู่เพราะเพิ่งมันเพิ่งเข้าไปได้ไม่นานแค่เพียงไม่เป็นครึ่งชั่วโมงมันยังไม่ได้กระจายไปทั่วมันเข้าทางนี้แล้วเข้ามาเจาะเลือดทางนี้มันก็
ม
ัน
มา
แต่ก็รอประมาณสัก6ชั่วโมงตอนที่ไปโรงพยาบาลมันเกือบจะ6โมงเช้าพอ ใกล้ๆเที่ยงเขาก็มาเจาะเลือดดูทีนึงตอนนั้นเขาดูแล้วมันไม่แข็งตัวแล้วตอนนั้นเลือดมันจะแข็งตัวในระยะประมาณ10 กว่านาทีอันนี้20-30 นาทีมันก็ยังไม่แข็งตัวเขาก็เลยบอกว่าต้องใช้ยาต้องให้ยาทีเริ่มนะที่ยาทีเริ่มนี้ถ้าเกิดแพ้มันก็อาจจะทำให้ช็อกได้เขาก็เลยต้องให้พยาบาลผู้ชายมาคอยเฝ้าดูอาการตรวจดูชีพจรกับความดันอยู่ทุกชั่วโมงคอยแต่เราก็ไม่กังวลก็ไม่รู้สึกอะไรเขาก็ให้ไปขวดแรกก็ประมาณนมกล่องเล็กๆผ่านทางสายหายยางใช้เวลาประมาณ4-5 นาทีเสร็จแล้วประมาณ6 ชั่วโมงเขาก็มาตรวจเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่แข็งมันก็ยังต่อมเขาเลยต้องให้เพิ่มอีกเยอะแล้วก็อีก6 ชั่วโมงเขาจะมาตรวจดูที่นี่มันอยู่นะไม่แข็งตัวทีนี้แผลที่ถูกมันถูกงูกัดเนี่ยมันน่าคล้ำละจะออกสีคล้ำแล้วลายเส้นเลือดที่ยังพิษยาทุกมือเข้าไปยังดูมันสีดำดึงเข้าไปเห็นเป็นรอยขึ้นมาถึงฐานเลือดมันจะแตกกระจายฐานเลือดมันจะมีแค่เลือดของอยู่ยาหมอเขาก็รอดูไปวันสองวันเขาบอกว่าอาจจะต้องเฉือนเนื้อออกมันเน่าแต่ก็พอรอได้พอวันสองวันมันอาการดีขึ้นมันเริ่มเป็นสีชมพูกลับเป็นมาเป็นสีชมพูก็เลยไม่ต้องไปเฉือนเนื้อต้องดูอาจจะเป็นเพราะไอ้มะนาวนี่มันช่วยดูดออกมาเลือดที่เราบีบออกมาตามที่ถูกมันกัดอย่างเงี้ยแล้วก็พิษตอนนั้นก็ไม่เคยคิดว่าจะมาถูกมือกัดแต่เวลากัดแล้วมันก็เหมือนกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วต้องอยู่กับมันไปทำไงได้เมื่อมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วก็มีประคับประคองสติรักษาใจไว้แค่นั้นเองอย่าไปวุ่นวายอย่าไปอะไรจนเกินเหตุเกินผลไปก็ไม่ได้หมายถึงว่าปล่อยนะยอมตายแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่หาหมอได้ก็หาหมอถ้าหมอพยาบาลทำอะไรไม่ถูกก็ต้องเช็คบินกันหน่อยอะไรเงี้ยพอดีคนที่อยู่โรงพยาบาลก็รู้จักนะคนบางคนก็รีบโทรไปถามหมอคนอื่นดูว่าเขารักษาวิธีนี้ถูกไหมนะไปปรึกษาที่หมอที่อื่นเนี่ยเขาก็รักษาถูกวิธีพอหลังจากนั้นก็อีกสัก4-5 วันเพราะว่ามันเดินไม่ค่อยได้มันเจ็บพอหลังจากนั้นก็กลับเป็นปกติกลับไปทำกิจวัตรเป็นแล้วก็หลายปีแล้ว5 ปี 4-3 ปี 4-3หมดปีแล้วไม่ถามมีเสียงมีงูเยอะเหมือนกันก็มีพอสมควรแหละมันก็เป็นป่ามันก็เป็นธรรมดาไม่เคยไปตรวจประชากรจะไม่ว่าเยอะมันเยอะก็เหมือนเราไปเห็น2-3 ตัวก็ว่าเยอะ
มีประชากรมากทั้งเขาเรียกบางคนนี่พวกฟัง
ก็ที่เขาเรียกไง
พวกข้างๆ
มันจะออกมาหาเกณฑ์ตามข้างการเกณฑ์กันจะเป็นโครงการของโครงการพระราชดำริที่ต้องการที่จะขยายพันธุ์ต่างๆแล้วก็จะเอาแม่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาอยู่ให้เขาผสมออกลูกมาเดี๋ยวบางทีก็ไปเอาลูกฟางมาจากที่อื่นมา
ตรงร่องมันเขาอยู่ที่ไหนนะคะ
พวกมันมีของพวกที่ยังอยู่ในครอบที่เขาเลี้ยงที่วันนั้นถึงตาไปด
ู
พวกนี้มันจะหยอกอยู่ในป่าอยู่ในที่อย่างร่มไม้ที่มี
พอมันนี่ที่อยู่ธรรมชาติมันเองก็มี
เนื้อเขาปล่อยมาให้มันหากินของมันเองก็มีเยอะมันชอบออกมา
ทำที่แม่ต้องการ
เองนี่ก็เป็นฝูงมาทีนี้ก็50-70 ตัว
โอ
้
โห
เ
ยอะเล
ยแล้วไม่ดูเรามันก็กัดกันต้องส่งให้ห้องคาดไปคือขนาดตัวมันไล่กัดกันเองนะ
แต่ถ
้
าเกิดฟังพวกข้ามอย่างนี้เพื่อเอิญผ่านมาฟังทำตรงนี้เช่นการอนุญาต
บางคนจะไม่ค่อยสะดวกใช่คำเงินเงินอะไรแต่บางครั้งเพราะว่ามันเป็นสารที่ราชการ เรื่องปกติห้าโมงเย็นแล้วเขาก็ไม่อยากจะให้ใครใครเข้ามาเพราะเขาต้องคอยดูแลก็มีอย่างต้องปกติแล้วก็มันก็เป็นเวลาที่ควรที่จะอยู่ด้วยมากกว่าก็ไปฟังทำที่อื่นบ้างไปฟังครูบาอาจารย์เนี่ยว่าจะได้มีอะไรหลายอย่างมาเป็นองค์ประกอบ
มีคำถามหรือเปล่า
แค่ไม่รู
้พวกการอยู่แล้ว
คุณครูไม่ทำ
นักเรียนใหม่
นักเรียนใหม
่มีคนเดินทางมาโทรมาเขา
วันนี้เจอไม่ทันเลยทำติดแบบนี้ฉันว่าถามได้ฉลาด
ถามไม่ต้องกลัวหรอกแต่เราถามคนหนามากๆไม่ได้แปลว่าฉลาด
ก็ไม่เลยไม่ถูกแล้วตายคนหนาได้ฉลาดก็มีแต่ว่าเขายังติดในบางเรื่องบางอย่างคือพูดตอนไม่ได้พูดแล้วคนถามนี่จะต้องโง่เสมอไปหรือไม่ฉลาดเสมอไปไม่ใช่คนถามที่ฉลาดก็มีอยู่ที่ปัญหามากกว่าอยู่ที่คำถามมากกว่าเป็นคำถามที่มีสาระหรือไม่บางคนถามว่าท่านบวชเมื่อไหร่บวชกี่ปีแล้วท่านอายุเท่าไหร่เนี่ยถามเลยทำไม
เดี๋ยวจะเรียนถามเรื่องเกี่ยวกับทานนะครับทำเวลาที่เราทำทานเนี่ยผมสังเกตว่ามันจะมีผลอยู่สองอย่างหนึ่งเป็นโมหะอันหนึ่งอีกอันนึงเนี่ยเป็นกำลังของจิตแต่มันจริงๆเวลาเราทำทานแล้วต้องกำหนดจิตยังไงอันใดจึงจะพ้นจากโมหะที่มันอาจจะเป็นได
้คือทานคือเป็นการให้คือเมื่อเราให้แล้วเราก็อยากจะยึดติดกับสิ่งที่เราให้สิ่งที่เราให้บรรดานั้นต้องถือว่าไม่ใช่เป็นของเราแล้วสองเวลาเราให้เราไม่ต้องการผลตอบความสิ่งตอบแทนจากผู้รับคือเราอาจจะพิจารณาด้วยเหตุผลต่างๆที่เราจะให้เช่นเห็นเขาเดือดร้อนเราให้เขาไปช่วยเหลือเขาไปให้เขาได้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนเราก็มีความสุขใจมีความภูมิใจนั่นเป็นผลที่เราได้รับไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่แต่เราไม่ต้องการรอให้เขามาขอบคุณยกมือไหว้เราอะไรอย่างนั้นเราไม่ต้องการทั้งขึ้นจากคนที่ให้ถ้าอย่างนี้ก็เป็นการให้ที่บริสุทธิ์ที่ไม่ใช่เป็นความหลงแต่บางคนให้แล้วอยากจะให้ติดประกาศชื่อว่าตอนเองได้ทำบุญเท่านั้นเท่านี้ท่านี้เรามีโมหะเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะยังอยากจะให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองได้รับความดีทำทานอย่างนี้ก็เรียกว่าปิดทองหน้าพระถ้าปิดทองหลังพระก็ไม่ต้องให้ใครรู้คือทำเพื่อความประโยชน์ทางจิตใจโดยตรงทำให้เรามีความสุขในขณะเดียวกันก็ทำให้เราชนะความตัณหาชนะความหวงความโลภนี่คือเป้าหมายของการให้ทานเนี่ยที่แท้จริงคือให้เพื่อที่จะชำระจิตชำระสิ่งที่สร้างความทุกข์ใจให้กับเราคนที่มีความตระหนี่มีความโลภมีความหวงนี่มันไม่สบายใจแต่คนที่ไม่มีแล้วมันสบายใจเวลาเสียอะไรไปจะไม่รู้สึกเสียดายไม่รู้สึกเสียใจจะคิดว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นการทำบุญทำทานไปเช่นเราเคยให้อยู่เป็นประจำบินประจำเนี่ยอยู่ดีๆมีขโมยมาขึ้นบ้านเนี่ยเราก็คิดว่าเหมือนกับทำบุญไปดีเราไม่ต้องยกของไปให้เขาเข้ามาเอามารับถึงที่เลยแล้วถ้ามองว่าโลกในแง่ดีก็คือดีเราจะได้ของใหม่ใช้ใช่ไหมแล้วเมื่อเรามีฐานะเรามีเงินพอที่จะซื้อแต่เราก็เป็นคนแบบว่าคนวัฏฏะคนถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราก็ไม่อยากจะซื้อของใหม่ใช่ไหมเพราะว่าของเก่ายังใช้ได้อยู่แต่ตอนนี้มีคนมาเปิดโอกาสให้เราเขามาขโมยเข้าของเก่าไปแล้วอย่างนี้เรายังมีความจำเป็นต้องใช้เราก็ได้ของใหม่มาใช้ทำเรื่องนี้มันก็เ ทนที่จะเศร้าโศกเสียใจกับมีความสุขใจ
อาจารย์ก็จะจับจับคือพอดีทำเสร็จนี่มันจะถามค่ะพอดีน้องคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาขอไปทำสังฆทานดีกว่าไม่เลือกพระเขาบอกว่าที่เขาอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าทำสังฆทานเนี่ยเป็นการไม่เลือกพระเป็นการทำบุญที่สูงสุดแล้วท่านโยมก็คือไม่เห็นด้วยกับตรงนี้ครับมารู้สึกว่าครูบาอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าการทำบุญกับถ้าได้แค่สองเนี่ยจะมีบุญสูงฝ่าการเรียนค่ะอันนี้โยมก็ไม่ค่อยออกว่าจะอธิบายให้เขาฟัง
คือคำว่าสังฆทานนี่ความหมายที่แท้จริงหมายถึงถวายให้องค์กรไม่ได้ถวายให้กับบุคคลองค์กรเช่นวัดนี้อย่างเวลาญาติโยมสร้างศาลาหลังนี้ก็ถวายเป็นสังฆทานไม่ได้ถวายให้เจ้าว่าไม่ได้ถวายให้พระรูปหนึ่งรูปใดเป็นเจ้าของมีแต่เป็นของวัดเป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนรวมนี่คือความหมายของคำว่าสังฆทานแต่คนไม่เข้าใจความหมายก็ที่ว่าไปถวายองค์ไหนก็ได้องค์ไหนองค์หนึ่งไม่กำหนดเจาะจงองค์นี่ไม่ใช่ถึงแม้จะมีกระแสสังฆทานแล้วไปถึงแล้วก็เขาจะจัดพระรูปใดรูปหนึ่งมาให้รับอันนั้นก็ไม่เป็นสังฆทานอยู่ดีถ้าพระรูปนั้นเอาไปเป็นสมบัติของตนเองอย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นสังฆทานมันจะเหมือนกับก็เลยจับฉลากมากกว่าคือสุ่มเอาพระองค์ไหนก็ได้มาสักองค์หนึ่งก็แล้วกันอย่างนั้นมันก็ยังเป็นทานที่ถวายเฉพาะบุคคลท่านแยกทานไว้สองชนิดไงบุตรปาติบุตรคฤหัสถ์ทานทานที่เราถวายให้กับบุคคลนั้นเป็นสมบัติของบุคคลนั้นโดยตรงและทานที่เราถวายให้กับองค์กรเป็นสมบัติของส่วนรวมอันนี้ถึงเรียกว่าสังฆทานอย่างความเป็นมานี่มันเกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงไปเกิดพระราชบิดาท่านแรกหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วได้รับกิจนิมนต์ไปให้ไปเกิดแล้วนางมาชื่ออะไรที่เป็นแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้ามีความปรารถนาอยากจะถวายผ้าจีวรให้กับพระพุทธเจ้าไว้ครองบูชาตัดเย็บด้วยพระองค์เองแล้วก็นำไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธบอกว่าให้เอาไปถวายเป็นสังฆทานถวายกี่ครั้งก็ทรงปฏิเสธคือสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าผ้านี้มีหายากต้องอยากจะวางแบบฉบับไม่ให้เจาะจงกับพระที่เรารักเราชอบองค์ใดองค์หนึ่งเพราะมีผ้าหลายรูปที่เขาไม่มีผ้าคือถวายให้เป็นของสงฆ์ให้เป็นของส่วนรวมและให้สงฆ์เขาที่ตัดสินใจเลือกว่าจะให้กับพระองค์ไหนไปที่ไหนในเวลาที่เราถวายผ้ากฐินนี
้
เราจะบอกถวายให้หลวงตาไม่ได้ถวายให้เราไม่ได้ต้องมีพระก็มีพระอยู่สี่รูปทำพิธีอุปโลกคำว่าอุปโลกก็คือเป็นผู้ที่จะเหมือนกับในสภาคนหนึ่งต้องตั้งยัตติขึ้นมาอีกคนต้องรองรับยัตตินั้นแล้วก็ต้องนับคะแนนเสียงหรือว่าทุกคนมีมติเห็นชอบหรือไม่นี่ก็แบบเดียวกันในงานของสงฆ์นี่เราไม่ใช้วิธีนะเราใช้วิธีถ้าใครไม่เห็นด้วยก็ให้ยกมือขึ้นมาหรือพูดออกมาว่าไม่เห็นด้วยแต่ถ้านิ่งเฉยแสดงว่าเห็นด้วยมันส่วนใหญ่ก็จะนิ่งเฉยกันครับในเวลาสังเกตไปทำวิธีในกฐินก็จะถ้าท่านกำลังเปิดสะพานสงฆ์อยู่นั่นแหละคือแนวทางของสภาในปัจจุบันนี้ได้มาจากของสงฆ์เรามีการเสนอแล้วก็มีตั้งยติมีการรับรองแล้วก็มีการนับคะแนนลงคะแนนเสียงโดยหลักเขาก็ถ้าพิจารณาให้พระภิกษุรุ่นหนึ่งรุ่นใดที่มีคุณสมบัติตามที่ควรจะได้รับแล้วก็เปิดชื่อองค์นั้นขึ้นมาแล้วเมื่อสงฆ์ทำอุปโลกเสร็จแล้วเขาก็ต้องเอาผ้านั้นไปตัดแล้วเมื่อตัดเสร็จแล้วก็ต้องถวายให้กับพระรูปนั้นแต่มันเป็นมติของสงฆ์ไม่ได้เป็นมติของญาติโยมผู้ที่มาถวายสงฆ์จะรู้ดีกว่าว่าใครในหมู่สงฆ์นี้เป็นคนที่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลชิ้นนี้ไปให้สงฆ์ก็ตัดสินใจเหมือนกันในคณะหมู่ของโยมเนี่ยจะให้อาตมาที่คนไหนควรจะได้รับของชิ้นนี้เราก็ไม่รู้ก็ให้ญาติโยมไปตกลงกันเองนะครับว คลคนใดนี่ก็เป็นแบบการให้สังฆทานไปนี่การให้สังฆทานนี่มันดีคือมันช่วยทำให้ก็เลยกลายปัจจัยสี่ที่ญาติโยมถวายมาเนี่ยมันได้กระจายไปเพราะพระบางรูปท่านอาจจะไม่ค่อยมีคนศรัทธาก็ได้แต่ถ้าอาจจะเป็นคนที่ดีปฏิบัติเรียบเฉยไม่ค่อยมีปฏิสันถานกับใครแต่ญาติโยมกับไม่ชอบเพราะไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ทักทายไม่เอาอกเอาใจท่านก็อาจจะไม่มีใครไปถวายข้าวของเลยท่านก็เลยต้องเห็นว่าควรจะให้ถวายให้เป็นของกลางอย่างที่วัดสายวัดสายเจอของทุกอย่างที่ถวายไปหลวงตาก็รับแทนเท่านั้นเองแล้วก็เอาเข้าคลังไปมีตู้เก็บไว้เวลาใครต้องการอะไรก็ไปหยิบไปคือเราถือว่าเราอุปโลกกันแล้วว่าของทุกอย่างที่รับมานี่เป็นสิ่งที่พระที่อยู่ในวัดนี้เอาไปใช้ได้เช่นขาดต้องการสบู่ต้องการอะไรก็มีที่เก็บแล้วก็ไปหยิบไม่ต้องไปขอใคร
เวลารับนี่ไม่จำเป็นต้องมีสงฆ์สี่ใช่ไหมฮะปีโทแทนก็ได้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์อ
ันนี้มันเป็นพิธีกรรมที่เขากำหนดขึ้นมาคือด้วยอ้างว่าในวินัยถ้ามีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าจะมีเป็นองค์ครบองค์สงฆ์ได้ต้องมีพระอย่างน้อยสี่รูปขึ้นไปซึ่งถือว่าสำนักนี้มีพระอยู่สามรูปนี้จะถวายสังฆทานก็ถวายไม่ได้ถ้าจะทำแบบเป็นกล่าวคำถวายจะมายังคันเตอะไรเนี่ยทำไม่ได้แต่ถ้าเราทำในเชิงทางปฏิบัติก็ทำได้ก็ถวายไปแล้วก็บอกว่าขอถวายให้กับเป็นของส่วนกลางไปแต่บางทีเราก็ไม่กล่าวไม่ซ้ำใจเพราะว่าเราเชื่อในหัวหน้าของสงฆ์แล้วก็ถวายท่านแล้วท่านก็จะเอาไปแจกจ่ายให้กันอีกต่อหนึ่ง
ผู้ที่ทำงานผมเนี่ยเขาชอบทำแต่ก็ทานแต่เขาได้มนต์พระมาแค่สองมันก็เลยดูแล้วแปลกใจ
สองหรือสี่มันก็เหมือนกันมันก็ไม่เป็นสังฆทานอย่างเดีย
วแล้วเขามีคำกล่าว
เพราะมันก็เป็นเพราะมันเป็นของพระที่รับไปพระที่รับไปก็มาเอาไปแจกจ่ายกับพระที่อยู่ในวัดร่วมกันถ้าจะเป็นสังฆทานมันต้องเป็นของวัดแล้วพระที่อยู่ในวัดนั้นมีสิทธิ์ที่จะไปใช้ได้ถึงจะเป็นสังฆทานแต่ทางของทางพระป่าเราไม่ค่อยจะใช้เรื่องพิธีกรรมนี้เท่าไหร่แต่เราปฏิบัติกันโดยตรงเลยคือของทุกอย่างที่รับมานี่จะไม่หัวหน้าสงฆ์จะไม่คิดว่าเป็นของตนเองเป็นของส่วนรวมเพียงแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่เหมือนเป็นพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวจะรู้ดีว่าควรจะเอาไปทำอะไรอย่างไรมากน้อยเพียงไรแล้วผู้ที่ไปอยู่ศึกษากับท่านก็เหมือนกับว่ามีฉันทานุมัติมอบอำนาจนี้ให้กับท่านโดยปริยายที่ง่ายๆคือเพราะเราศรัทธาเราไปเราไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องสมบัติเข้าของเงินทองที่เราจะได้จากการไปอยู่กับท่านสิ่งที่เราไปเราเพื่อไปเพื่อธรรมะของเองส่วนของเหล่านี้ที่เขาต้องมีธรรมนี้เพราะมันเป็นเรื่องของกฎระเบียบของคนที่อยู่กันเป็นหลายๆคนเป็นองค์กรไม่ต้องมีกฎมีกติกาถ้าไม่มีกฎไม่มีกติกาเดี๋ยวไปเจอคนที่ไม่ดีมาก็จะมาทำให้เสียได้ที่นักการเมืองหน้าที่เห็นแก่ตัวนี้เวลาขออะไรมาเป็นของผมหมดพวกท่านรับไปไม่ได้ถ้าอยากจะได้ต้องมาขอผมก่อนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหม
ท่านคือวิธีปฏิบัติมากกว่าสำคัญมากกว่ากันกล่าวครับที่ตลกนะครับที่กลางอาจจะจำเป็นต้องอุปโลกก็ได้แต่ว่า
ต้อง
ปฏิบัติทำ
ตอนนี้ทอดเราใส่จานไม่ต้องใส่ผักชีลอยหน้าไม่ต้องใส่จังกวาเอาเนื้อล้วนๆนี่แหละ
ลองวัดที่มีสังฆทานแบบเบีย
ดเบียนก็นั่น
ได้ย
ิน
เหมือนจากที่เรา
คือคนให้มันก็ได้เหมือนเดิมอ่ะคือได้ทานได้การให้แต่มันไม่ใช่เป็นรูปแบบสังฆทานอย่างที่เราคิดนั่นเองสังฆทานนี่คือการสนับสนุนทำนุบำรุงส่วนรวมนะจ๊ะแต่นี่มันก็เป็นการทำนุบำรุงเฉพาะบุคคลที่เข้ามารับของเราไปก็โดยทางวัดในเมืองสมัยท่านก็บอกว่าให้อยู่กันแบบตัวใครตัวมันนะจ๊ะใครหาได้จะเป็นของคนนั้นไปธรรมเนียมแบบป่าวัดป่านี้ในเมืองเขาไม่มีกัน ก็เขาต้องปากกัดตีนผีของใครของมันอะไรนะแต่ทางวัดป่านี่จะเป็นกองกลางหมดเงินเข้าเท่าไหร่ก็เป็นกองกลางหมดมีความจำเป็นก็ไปกราบเรียนท่านก็มีความจำเป็นแล้วท่านจะพิจารณาให้ว่าจะให้มากน้อยเท่าไหร่
ยังให้ท่านปัจจัยสมมติว่าตอนท่านจะยังอยู่วัดบ้านตาดเลยนะคะถ้าเกิดลูกถวายปัจจัยเฉพาะท่านต้องเอาไปใส่กองกลาง
ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของผู้รับถ้าท่านอยากจะไม่ต้องการเกี่ยวข้องด้วยเลยท่านก็เอาไปร่วมทำบุญก็บอกถวายหลวงตาไปทำบุญไปก็ได้หรือถ้าเราคิดว่าเรามีความจำเป็นเราจะเก็บไว้อันนี้ท่านก็ไม่ได้มาไม่ได้มาห้ามปากอะไรเพราะท่านก็เข้าใจว่าบางทีบางอย่างบางกรณีก็อาจจะมีความจำเป็นแต่ถ้าเป็นของที่มาในลักษณะแบบทั่วไปอย่างเช้าเวลามาทำบุญในศาลาไม่ทำอันนี้ถ้าถวายก็เป็นอย่างก็จะผ่านทางหัวหน้าไปแล้วหัวหน้าท่านก็จะเป็นผู้จัดการจำหน่ายจากไปตามสมควรแก่ความจำเป็นแต่ถ้าเป็นญาติโยมพี่น้องเป็นห่วงพระของตนเองกันนานมาเยี่ยมทีก็อยากจะถวายอย่างบางทีชาวต่างประเทศหรือเขามีวิดามารดามาจากต่างประเทศก็จะบางทีก็อาจจะอยากถวายให้กับพระของท่านโดยตรงอันนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรแต่มันก็ไม่ได้เป็นสังฆทานมันก็เป็นการดูแลบุคคลคนเดียวคนนั้นแต่ถ้าเราต้องการให้ศาสนาพุทธเจริญไปเรื่อยๆเราก็ต้องดูแลส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเวลาจะบวชพระนี่พระรูปเดียวบวชไม่ได้มีพระรูปเดียวบวชไม่ได้ต้องมีพระสิบรูปขึ้นไปแล้วถ้าอยู่ในที่กันดารหาพระได้ยากท่านการนุ่งรวมให้มีห้ารูปดังนั้นการจะสืบทอดศาสนาจะอยู่ต่อไปได้ก็ต้องมีพระมีการบวชพระมีการออกรูปใช่ไหมมีการสืบสกุลญาติโยมถ้าอยากจะให้นามสกุลอยู่ต่อไปก็ต้องพยายามผลิตลูกออกมาได้รับช่วงต่อไปเมื่อมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกไม่ใช่ปล่อยปละละเลยไม่ต้องเลี้ยงเขายิ่งมีเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีสกุลจะได้ใหญ่ขึ้นกว้างขวางขึ้นดังการถวายสังฆทานก็ถวายให้กับพระทุกรูปที่อยู่ในอาวาสนั้นคือความหมายหลักมันเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้คนไม่เข้าใจเพื่อสังฆทานคือกระป๋องสีเหลืองใช่ครับถ้าใส่ถุงใส่อะไรมานี่ไม่ใช่สังฆทานนะ
การที่เราทำบุญใส่ทุกวันนี่ค่ะแต่พระท่านไม่ได้ทำคือพระจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่แค่สังฆทานสังฆทาน
ถ้าเป็นพระป่าวัดป่านี่จะเป็นสังฆทานเพราะท่านเราไปแบ่งกันแต่ท่านมีตบาทได้กลับมาแล้วท่านจะไม่เอาถิ่นไว้เลยท่านจะเอามารวมกันแล้วก็ถวายพระหัวหน้าก่อนอันนี้นะเป็นสังฆทานแต่ถ้ากลับมารับบาทใครบาทเงินนี่อันนี้ก็ไม่ใช่สังฆทานทางวัดป่าก็ถือมากเวลาไปบิณฑบาตมาต้องไม่เก็บอะไรไว้เลยเราให้เอามาเทมารวมกันหมดเพราะสมัยก่อนพระป่านี่ยากจนมากเวลาบิณฑบาตนี่ก็ไม่ค่อยมีอาหารเท่าไหร่แล้วถ้าต่างคนต่างมาเก็บไว้ในบาทนี่เดี๋ยวมันไม่มีความรักสามัคคีกันเพราะต่างคนต่างคิดเอาตัวรอดไม่มีความเสียสละกันแต่ถ้าเรายอมเสียสละถึงแม้จะไปบิณฑบาตได้หามอันโกรธมาแต่ก็ตัดใจนะเอาไปเทรวมกันในถาดแล้วก็เอายกไปถวายพระหัวหน้าขึ้นก่อนเก็บไว้อย่างมากก็ข้าวเลยถ้าไม่เป็นข้าวปากเป็นกับข้าวกับปลานี่ก็ให้เลื่อนลงมาตามลำดับทางช้าไป
ถ้าในกรณีที่เราใส่บาตรไปแล้วพระทางนั้นเช่นนะถ้าพระท่านนำมาแบ่งก็ถือว่าเป็นการทานถ้าพระท่านไม
่
ได
้ไม่แบ่งก็เป็นบุคคลิกทาน
ถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานแล้วเราถวายแต่จำได้ทานแล้วแต่ท
่
าน
จะเป็นมันไม่เกี่ยวกับเราเราก็ได้บุญเท่าเดิมอ่ะเข้าใจคือบุญที่จะได้เพิ่มมาคือศาสนาจะมีอายุยืนยาวนานขึ้นเท่านั้นเองถ้าเป็นสังฆทานเพราะสงฆ์มีความสามัคคีมีความรักกลองดอยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันไม่เอาตัวใครตัวมันเป็นหลักสังฆทานคือความหมายคือต้องการให้สงฆ์อยู่กันดับกลองดอยมีความสามัคคีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คิดเอาแต่ตัวรอด มีงานก็ช่วยกันทำมีอะไรก็มาแบ่งกันกินแล้วก็เคารพในอาวุโสพันเตไม่ก้าวต่างไม่ข้ามหน้าข้ามตาผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเป็นผู้บวชก่อนเราก็ให้ท่านมีสิทธิ์ในการพิจารณาของก่อนเราถึงแม้จะไม่มีแรงเหลือให้เรากินเราก็มาได้บุญมากกว่าตรงนั้น
อาจารย์มาขออนุญาตถามด้วยนะอย่างสมมติว่าตั้งเจตนาสมมติว่าขอถวายต้องการพระพิสุทธิ์สงฆ์ใหญ่ๆแบบคือน้องจิตเลยที่ท่านผู้รับแบบคือบารมีเจตนาตรงนี้ถือว่าสำเร็จแบบเป็นสังฆทานได้คือเพราะว่าเจตนาของการถวายนี่น้องจิตเพราะว่าจะหาพระเยอะก็ไม่ได้แต่น้องจิตคือ
ถ้าเราอยากจะถวายสังฆ
ท
านแล้วก็ไปถวายวัดที่ต้องทำสังฆทานสังฆทานจริงๆ
แต่ไม
่
ม
ี
โอกาสที่จะไป
ก็เก็บเงินไว้ก่อนก็ได้ไงเก็บเงินไว้รวบรวมไว้ถ้าพอมีโอกาสก็ไปก็ไปถวายวัดที่เขาเป็นสังฆทานจริงๆคือทุกอย่างเข้ากองกลางอย่างวัดหลวงปู่ชานี่ได้ยินว่าทุกอย่างเข้ากองกลางหมดก็เราก็เก็บเงินรวบรวมไว้แล้วเราจะส่งไปก็ได้ถ้าอยากจะยังติดถ้ายังติดในกรรมสังฆทานอยู่แต่ผู้ให้นี่ก็ได้บุญเท่ากันผู้ให้สังฆทานอยู่ตรงที่จิตมากกว่าว่ามีความบริสุทธิ์มากน้อยเพียงใดคือให้เรายังต้องการในวันนี้เรายังต้องการอยู่มันก็ยังเป็นเงื่อนไขอยู่แต่ถ้าเราให้โดยที่ไม่ต้องการอะไรเป็นผลตอบแทนเลยอันนั้นเราจะได้บุญมากกว่าแต่สังฆทานนี่มันหมายถึงเรื่องขององค์กรเรื่องของศาสนาเรื่องที่จะช่วยทำให้ศาสนายืนยาวนานขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ได้เกี่ยวคนให้
นี่ถ้าเกิดเราทำไปแล้วเราจะไปกังวลว่าพระท่านจะไปรวมกองกลางไม่รวมกองกลางนี่มันก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้ละความละโมบของเราใช่ไหม
เราไม่รู้สึกใจเรายังอยากจะได้บุญมากๆมันไม่ได้มากกว่ามากกว่ากันหรอกว่าจะถวายคนเดียวหรือถวายให้เป็นส่วนกลางมันขึ้นอยู่กับกาลเทศะมากกว่าถ้าเราไปเจอพระรูปเดียวแล้วเราใส่บุญให้กับท่านแล้วท่านเป็นพระที่ดีเป็นพระอริยะมันก็บุญเหมือนกันท่านก็ไปทำประโยชน์ให้กับเราได้ต่อแต่บุญที่เราได้เนี่ยมันเท่ากันนะถึงแม้จะไปให้กับสุนัขมันก็ได้บุญเท่ากันถ้าเป็นของชิ้นเดียวกันแล้วเราให้นั้นไปให้กับพระก็ดีให้กับสุนัขก็ดีถ้าจิตใจเราให้ด้วยความเมตตากรุณาด้วยความบริสุทธิ์ใจมีความปรารถนาที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือบุคคลนั้นหรือรู้สึกนักตัวนั้นบุญในใจคือความสุขใจมันก็เท่ากัน
ในผู้รับนั้นเป็นพระอริยสงฆ์
จะเป็นพระอริยสงฆ์เป็นสุนัขมันก็เหมือนกันในความรู้สึกในใจของเราคือมันเป็นบุญเป็นความสุขใจ
แต่ที่สำคัญคือมันทำใจยากว่าพอสุนัขจะเสมอพระสงฆ์เนี่ยฮะมันทำใจมันผ่าน
เราไม่เข้าใจการทานให้ทานที่อริยสงฆ์นี้ท่านมีประโยชน์ตรงที่ท่านจะสอนธรรมะให้กับเราแล้วเราจะได้ประโยชน์อีกกระทงหนึ่งคนเราเรื่องกันต่างหากให้หมาแล้วหมาอย่างมากมันก็เห่าให้เราท่านเองไม่ได้อะไรจากมันเราไม่เข้าใจแต่ใจที่ให้ใจที่ชนะความตนีชนะความโลภใจที่เกิดความเมตตาสงสารเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราได้ให้กับผู้ที่เขาเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ก็เหมือนกันมีความสุขใจเหมือนกันแล้วคนบางคนก็ถึงไปเลี้ยงหมาได้ก็ไม่จำเป็นเราไปเลี้ยงคนถ้าเลี้ยงสุนัขจรจัดเขาจะไปเลี้ยงสุนัขจรจัดคือที่ให้เลือกบุคคลไม่ให้เลือกถวายนั่นเพราะว่าเรื่องไปที่ประโยชน์ของบุคคลนั้นที่เขาจะทำประโยชน์ให้กับเราและกับผู้อื่นต่อไปถ้าไปให้โจรโจรมันก็มีกำลังไปฆ่าผู้อื่นต่อถ้าไปให้พระพุทธเจ้าท่านก็มีกำลังที่จะไปเผยแผ่ธรรมะต่อไปได้ถ้าไปให้ของสงฆ์เนี่ยมันก็ทำให้ศาสนายังคงอยู่ได้คนมีกำลังใจที่จะมาบวชเพราะเมื่อมาบวชแล้วไม่อดอยากขาดแคลนมีอาหารกินทั่วถึงกันไม่ว่าจะเป็นคนเพิ่งบวชวันนี้แล้วบวชมา10 ปีแล้วก็แบ่งอาหารกินกันเท่าๆกันอย่างนี้มันก็ทำให้องค์กรคือศาสนานี่อยู่ต่อไปได้แต่ถ้าเลือกเฉพาะถวายแต่องค์หัวหน้าเนี่ยถ้าบวชใหม่ไม่สนใจถ้าบวชใหม่มันบวชได้3 วันไม่มีกินก็จบดีกว่าใช่ไหม
บวชใจ
แต่ก็ไม่มีใครอยากจะบวชอ
าจารย
์
อย่าง
นี้
แสดงว่าตัวอย่างเยี่ยมมากอย่างเวลาเราถวายพระอริยสงฆ์อยู่กับเวลาที่เราขาดสมาธิถ้าจิตเรามีความเลือกที่รักมากที่ทางหมายถึงว่าเลือกที่จะให้พระอริยสงฆ์เพราะว่าเราวางมุ่งมากกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นความจริงกับใจเราข
นา
ดน
ั้
น
แ
ต่
มันจะได้ไม่เสมอไปถ้าเราเลือกพ่อด้วยปัญญามันก็ไม่เสียหายอะไรโดยถ้าเราเลือกพ่อเนี่ยสมเพราะว่าเราอยากจะฟังธรรมะแต่ถ้าเราอยากจะได้ธรรมะอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่รักมากที่สุดเพราะเราไปเราคงไม่ได้ธรรมะจากคุณนะแต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าถ้าเกิดคุณนะกับพระอริยสงฆ์ท่านต้องการอาหารด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ถวายไปทั้งคู่เลยแต่พระอริยก็ถวายหมาที่มากับท่านก็ถวายความเมตตามันสัตย์เป็นสัตตาก็ยังเราตรวจกันทุกวันไม่ท่านสอนให้เราอย่าไปแยกแยะสัตย์สัตตาเรื่องความจำเป็นมันเท่ากันหมดเรื่องปัจจัยสี่เรื่องความผิวโหยมันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เรื่องความรักทุกคนต้องการความรักด้วยกันทั้งนั้นความเมตตาสงสารทุกคนต้องการทั้งนั้นเราไม่ควรจะไปแยกเฉพาะต้องให้ความเมตตาแต่พระอริยะส่วนหมาที่ช่างหัวมันนี้ก็ไม่ใช่แต่ที่เราเลือกทำบุญกับพระอริยะเพราะว่าถ้าเรามีโอกาสเลือกได้เนี่ยก็เราจะได้ยินได้ฟังธรรมะอย่างนี้วันนี้ก็ได้มาช่วยแก้ไขปัญหาต่างถ้าไปคุกไปทำบุญกับหมาให้ข้าวมันกินมันก็ไม่มาเราก็ยังไม่ประจักษ์ความสงสัยที่มีในใจ
คือวันที่มึงให้ข้าวหมา
ให้อ้อยช้าง
แ
ต่ไม่ใช่ไม่ให้ให้นะควรจะให้หลวงตาท่านก็เลี้ยงหมาเลี้ยงนกเลี้ยงแมวพระป่านี่ท่านอยู่ที่ไหนมีสัตว์ท่านก็มีอาหารเหลือท่านก็เลี้ยงมันนี่คือความเมตตาใครมีความเมตตาคนนั้นก็มีความสุขใจตอนสุดใจนี่ก็คือบุญ
สัตเทสัตตานี่ก็หมายถึงทุกอย่างเลยนะ
แต่
ว่า
ก็ย
ัง
ไม่เข้าใจอ่ะที่ว่าเคยได้ยินคำกล่าวว่าถวายทานแก่พระอาหารร้อยช้างก็สู้ถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าครั้งหนึ่งไม่ได้ที่ว่าถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าร้อยช้างสู้ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งไม่ได้ตัวเอง
คือความสามารถของท่านแตกต่างกันเนาะถ้าพระพุทธเจ้านี่เปลี่ยนนั้นคนที่จบปริญญาเอกส่วนพระปฏิเจกะนี่อาจจะเป็นปริญญาโทแล้วพระอรหันต์นี่อาจจะเป็นปริญญาตรีนี่ถ้าเราต้องการความรู้จากท่านเนี่ยถ้าเราทำบุญกับพระอรหันต์เราก็ได้ความรู้ระดับแค่ปริญญาตรีเท่านั้นเองแต่ถ้าพระพุทธเจ้าพระปฏิเจกะก็ได้ระดับปริญญาโทและประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทำนี้กับพระอรหันต์ท่านนี้มันแตกต่างกันมาก
หมายถึงว่าอานิสงส์ที่ได้รับมัน
เป็นตัวบุญนะครับไม่ใช่ตัวบุญมันเป็นประโยชน์ที่ท่านจะทำให้กับโลกไม่ใช่กับเรา
ทำไมเขาคำกล่าวบอกว่าถวายทานแก่พระอรหันต์ร้อยครั้งผู้ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งไม่ได้
ใช่
แสดงว่าทานผลทานนี้มันก็ได้อานิสงส์ต่างกันใช
่
ไหม
คือประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าจะทำนี้ได้มากกว่า
แต่ว่าประโยชน์ของคนทำอ่ะมันประโยชน์ที
่
เราได้ร
ับ คนทำเท่าเดิมได้ตรงที่ได้ความรู้จากพระพุทธเจ้าได้ขึ้นหลุดพ้นไงตัวฟังเทศจากพระพุทธเจ้านี่อาจจะหลุดพ้นง่ายกว่าฟังเทศจากพระอรหันต์
อ
้
าวอย่างนั้นหมายความว่าถ้าเราเหวี่ยงเม็ดข้าวลงไปในพื้นคอนกรีตจะเหวี่ยงลงไปในที่รุ่มอย่างผลมันก็เท่ากันเด็ก
ไม่เท่าม
ันก็เท่ากันเด็กไม่
ตรง
ไม่เก
ี่
ยวเน
ี่
ยเราจะพ
ู
ด
ไม่เท่า
ก็ก่อนไม่เท่าได้ไอ้อย่างนี้มันจะเท่ากันได้ยังไง
ก็ไม่เท่าไงถ้าไปทำบุญพระเจ้าเดี๋ยวเกิดท่านชี้ปฏิเลตจะแก้ความทุกข์ของเราอาจจะดุคนแต่ไปหาพระอรหันต์ท่านอาจจะไม่มองชัดอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นชัดเนี่ยท่านช่วยแก้ปัญหา
เราถึงกำลังจะคอมเพลนกันที่ว่าท่านบอกว่าให้ทานแก่คนให้ทานแก่สุนัขอ่ะมันเท่ากันหรือรับไม่ได
้ มันเท่ากันในความรู้สึกทางด้านเมตตากรุณาเข้าใจแต่ผลที่จะได้จากสุนัขกับพระอริยะมันต่างกันที่เราพูดว่าเหมือนกันหมายถึงความเมตตากรุณาที่ออกจากจิตใจเรานี้เหมือนกันเราเมตตาหมาเราเมตตาพระอริยะมันก็ได้มันก็เป็นความเมตตาความสุขใจแบบเดียวกัน
อาจารย์นี้หมายความว่าตรงนั้นเราต้องยกระดับจิตที่สามารถทำให้เสมอกันได้ตรงนั้นใช่ไหมอาจารย์
มันไม่ทราบเราเห็นว่ามันไม่เห็นว่ามันยกระดับจิตตรงไหนเนี่ย
มันต้องเป็นปุถุชนทั่วไปเนี่ยความรู้สึกจะมีความรู้สึกว่าให้กับพระอริยสงฆ์จะดีกว่าให
้ต้นไม้กินข้าวคนกินข้าวมันก็หิวเหมือนกันหมาได้กินข้าวคนได้กินข้าวมันก็อิ่มเหมือนกันนั่นเห็นจะต้องไปยกระดับตรงไหนเนี่ยมันดูตรงเหตุผลตรงนั้นเท่านั้นเองแต่ประโยชน์ที่หมากับคนจะทำให้มันต่างกัน
ก็ต่างกันแต่ว่าผลมันต่างก
ัน ผลที่หมากับคนทำมันต่างกันไง
ทำกับคนจะทำกับหมามันต่างกัน
ไม่คือหมาทำกับคนทำมันต่างกันเข้าใจไหมหมาทำได้แค่ระดับเขาแต่คนนี่สามารถที่จะสอนธรรมะให้เราเกิดความกระจ่างแจ้งได้เกิดปัญญาขึ้นมาได้นี่คือความต่างกันระหว่างหมากับคนที่เราจะได้รับหมาจะทำประโยชน์ให้กับเราก็คือเฝ้าบ้านคอยเห่าไล่ขโมยแต่ถ้าอริยบุคคลท่านอาจจะทำให้เรากลายเป็นพระโสดาบันขึ้นมาในขณะนั้นเลยก็ได
้แต่ถ้าพูดถึงว่าเราไม่ได้สร้างเรามาเป็นน้ำหนักว่าไหนได้บุญเท่ากันเราไม่ได้งบบุญนะเราพูดถึงผิวเผยตามที่ธรรมชาติจัดสรรให้อ่ะเราควรจะได้แจกไข่มากกว่ากัน
คือแล้วแต่ว่าเรามันมีสองส่วนไงที่บอกนะถ้าส่วนเมตตากรุณานี่มันเท่ากันใช่ไหมเรามีการเมตตาสัตว์นี่เมตตากับคนมันเท่ากันได้อันนั้นเท่ากันเข้าใจยังแต่ผลที่เรารับอีกผลหนึ่งก็คือความรู้เช่นปัญญาเราต้องได้รับจากพระอริยมากกว่าได้รับจากหมาเพราะหมามันไม่มีความรู้ระดับนั้นที่จะสอนเราได้แต่พระอริยท่านมีความรู้ที่จะสอนให้เราได้อันนั้นคือปัญญาก็เป็นบุญหนึ่งระดับหนึ่งนะคำว่าปัญญานี่ก็เป็นบุญนะแต่เพียงเราไม่เข้าใจอาเทียบุญก็คือการให้ทานอย่างเดียวเท่านั้นเองแต่เราไม่คิดถึงบุญที่เหนือกว่าการให้ทานก็คือปัญญาทานศีลภาวนาการศีลสมาธิปัญญาเนี่ยปัญญาถ้าอยากมีคนถามว่าทำไงจะได้บุญเยอะที่สุดก็ต้องทำด้วยปัญญาต้องได้ปัญญานั่นแหละถึงจะได้บุญเยอะที่สุดถึงบอกให้ทำกับพระพุทธเจ้าไงเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นมหาเศรษฐีของปัญญาทำบุญกับพระเจ้าครับท่านให้ปัญญาท่านพูดเพียงคำเดียวองค์คนบรรลุแล้วองค์คุลิมานี้ท่านพูดคำเดียวว่าเราหยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดเนี่ยก็บรรลุได้แล้วแต่ถ้าไปเจอพระอรหันต์ท่านอาจจะไม่สามารถพูดอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดได้ก็อาจจะไม่หยุดฆ่าคนต่อที่อาจจะฆ่าคนต่อไปก็ได้ถ้าอรหันต์องค์นั้นจะถูกฆ่าตายไปก็ได้นี่มันต่างกันตรงนั้นต้องแยกแยะนะไม่ใช่ทำกับหมากับพาเรียแล้วจะได้ทุกอย่างเท่ากันหมดไม่ใช่ส่วนที่เท่ากันก็คือความเมตตากรุณาที่มันทำให้เราเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมันเท่ากันแต่สิ่งที่เขาจะให้กับเรานี่ต่างกันสิ่งที่เราจะได้รับจากเขานี่ต่างกันประโยชน์ที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราทำทานด้วยเนี่ยต่างกันตอนนี้อันนี้ของนางพวกกระซับท่านก็ส่วนใหญ่จะหมายถึงครบหน้าชาติหน้ามากกว่าพรหมนิชานี้จะได้ก็คือปัญญาได้ฟังธรรมได้หลุดพ้นถ้าหลุดพ้นถ้ามันมีค่ายิ่งกว่าเงินกองเท่าภูเขาในปัญหาพวกเราคือเรายังไม่หลุดพ้นกันเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ปัญญาเนี่ยตัวนี้สำคัญที่สุดแต่ถ้าถามว่าทำบุญชนิดไหนจะได้บุญมากที่สุดก็บอกว่าทำให้เกิดปัญญาเน้นจะทำให้เกิดปัญญาก็ต้องไปหาแหล่งที่มีปัญญาและแหล่งที่มีปัญญามากที่สุดดีที่สุดวิเศษที่สุดก็ปัญญาของพระพุทธเจ้ารองลงมาก็คือพระปฏิเสธรองลงมาก็คือพระอรหันต์รองลงมาก็คือพระอนาคามีพระสกิทาคามีรองลงมาเรื่อยๆจนถึงพระปุถุชนพระธรรมดาผู้ทรงศีลทรงธรรมและก็มีปัญญาระดับของท่านระหว่างพระที่ทรงศีลกับพระไม่ทรงศีลเนี่ยมันก็ต่างกันใช่ไหมพระทรงศีลทรงธรรมยังรู้เข้าใจคำสอนพระเจ้าเขาก็ไม่พาให้เราหลงถ้าไปเจอพระที่ไม่รู้เลยเดี๋ยวก็หลอกให้เราไปอาบน้ำมนต์ออกไปสักยันตรงไหนที่หน้าท้องที่อะไรวุ่นวายนี่ ถ้าคนไปทำบุญกับคนโง่เขาก็พาให้เราโง่ตามเขาถ้าไปทำบุญกับคนฉลาดเขาพยายามดึงให้เราฉลาดตามเขาแล้วเราไปทำบุญกับหลวงตามีไหมที่ท่านหัวให้เราไปเจิมไปเอาวัตถุมงคลต่างๆมาห้อยคอไปเอาน้ำมนต์ที่นั่นที่ไม่มีหรอกท่านก็สอนทานศีลภาวนาสอนปัญญาอยู่ตลอดเวลาแต่เราฟังแล้วก็ไม่เข้าใจฟังแล้วก็ยังไปคิดถึงไอ้เรื่องนี้ไอ้เรื่องต่างๆนี้ทำบุญแล้วเมื่อไหร่จะรวยสักทีไอ้นั่นมันเป็นผลคอยได้ผลได้ในปัจจุบันก็คือจิตใจได้รับการชำระเวลาทำให้ทานแล้วมันก็ชำระความตนีความเห็นแก่ตัวความหวงแหนความเสียดายความโลภมันช่วย
ที
่
เราเข้าความ
ต
นีณปัจจุบันนี้ได้ก็เท่ากับว่าบุญได้เกิดขึ้นแล้วณปัจจ
ุ
บ
ัน เวลาทำตอนนั้นก็ได้ชนะแล้วเพราะมันการกระทำนี่มันก็การให้นี่มันเป็นการสวนทางกับความตนีถ้าตนีถ้าตนีชนะก็ให้ไม่ได้ใช่ไหมโอ้เสียดายไม่ทำดีกว่าก็อาจจะคิดไปต่างๆนะหลวงตาท่านคนทำเยอะแยะแล้วเงินก็เยอะแยะแล้วท่านไม่เดือดร้อนแล้วเราไปทำทำไมที่นี้ก็ไม่ได้ทำนะความตนีมันก็ชนะเราละแต่เราไม่มองที่ใจเราที่หิวโหยกับความขาดความสุขใจเนี่ยมันไม่ได้เมื่อเวลากินข้าวอย่างเวลาเราหิวข้าวเราไปเลือกร้านอาหารเนี่ยแต่ร้านนี้อร่อยแต่คนเยอะต้องรอนานก็ไม่เอาแต่ร้านนี้คนน้อยแต่ไม่อร่อยก็ไม่กินอีกก็อดตายพอดีนะแต่เราบางทีอยากจะไปทำบุญแต่วัดที่เขาไม่มีใครไปทำพอไปเห็นเข้าไม่น่าศรัทธาเลยก็ไม่ทำพอพระที่น่าศรัทธาคนทำเยอะเกินไปก็ไม่อยากทำ
ก็ไม่มีอะไรทุกอย่าง
ก็ไม่ก็ตายใจก็ไม่ได้ชนะความตนีสักทีแพ้ความหลงแพ้ความตนีมันหลอกเรามันอ้างเหตุผลสารพัดเหตุผลไม่ให้เราได้ทำบุญทำทานให้เรายังหวงยังรักษาเงินก้อนนั้นไว้แล้วก็มาเสียใจเกิดขโมยไปร้องห่มร้องไห้จริงไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเราเคยให้อยู่เรื่อยๆอย่างที่เคยพูดเมื่อกี้เนี่ยเกิดโดนใครเขาขโมยเงินไปสักเท่าไหร่จะคิดว่าก็เป็นการทำบุญทำทานไปให้ดีไปมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรมันก็ไม่ทุกข์ใจแต่คนนี้ไม่เคยทำบุญนี่เวลาเงินหายไปนี่โอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับเจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยเป้าหลักของการของศาสนานี้ไม่ได้อยู่ตรงไหนอยู่ที่การช่วยเหลือจิตใจเราไม่ให้มันทุกข์ปัญหาของเราคือเราชอบสร้างความทุกข์ที่เกิดจากความหลงยึดติดในวัตถุข้าวของเงินทองยึดติดในบุคคลยึดติดในความสุขต่างๆเหล่านี้มันทำให้เรามีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายไม่รู้จักจบจักสิ้นที่ให้เราทำสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อที่จะได้ไม่ทุกข์กับมันเมื่อเราไม่มีวัตถุแล้วเราก็สบายแล้วไม่มีเงินก็ไม่ต้องมากังวลใช่ว่าดอกจะขึ้นหรือจะลงจะเอาเงินไปฝากดีหรือจะไปซื้อหุ้นดีเพราะว่าวุ่นวายกินไม่ได้นอนไม่หลับคนที่เขาไม่มีเงินก็ต้องเหมือนเดือดร้อนพอได้มาคิดจะไปทำอะไรกันจะทำบุญดีหรือไปเที่ยวดีนี่แต่ปัญหาอะไรเนี่ยถ้าทำไปแล้วมันก็จบนะได้แล้วสมควรแต่เวลาแล้ว
คือขยับสบายนะ
ยะถาวะหะวะริวะหะโตระปะริตุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทุนังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังเกปะเมวะปะริตตุสัพเพโตเรนตุสังคะปาจังโทปัญญะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโภภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวิทาตจามิโนยัตตาโรธรรมาวัฏฐานติอายุวันโยสุขังภาลัง
สาธุ
อ
วันนี้เริ่มใช้ไฟฟ้าเลยนะไฟไม่ใช้เลยอันนี้ฟังเป็นไงได้ฟังรู้เพิ่มเติมไหม
จะมาหรือก่อนน
ี่เรื่องที่
จะ
ไม
่ก็ช้าต่อไป
นะพอไปแล้วก็จางไปเหมือนควัน
เรียนต้องมาเก่าใหม่นะ
ต้องเติมแล้วกลับไปฟังใหม่ครับพวกที่อ่
านทันทีเลยค่ะแล้วอ่านหนังสือด้วย
ขอโมนี่ฟังได้หลายครั้งฟังครั้งหนึ่งมันก็จะเข้าใจไปอีกอย่างพอฟังคือมันได้อีกอย่าง
ได
้เยอะเพราะที่พูดนี่มันเยอะมากมากที่ที่เราจะสามารถเอาเข้าไปแบบว่าเอาเข้าไปได้ทีเดียวพร้อมกันหมดมันต้องอาศัยการศึกษาและอาศัยการปฏิบัติควบคู่ไปด้วยก็ขอให้ปฏิบัติด้วยนะไม่ต้องฟังคนเดียว
พยายามจะให้มือมันสูงขึ้นไปเรื่อย
ๆเรื่องของสูงพยายามยืดตัวขึ้นไปให้ถึงเท้าขึ้น
ไม่งั้นมันจะอยู่ที่เดิมอาจจะถอยหลังลงก็ได้
แต่อย่าไปมองที่มันไกลกับเรามันเกิดเรื่องแล้วมันจะรู้สึกท้อแท้เพราะไม่ไหวตายไม่ไหวไงเราจะถึงใกล้ๆนิดเดียว
ว่าจะแข่งกันยาวเท่ากันมัน
ตอนนี้เราแข่งกันแบบนี้กันคนเอายิ่งมากแล้วของต่างๆนี่มันไม่มีประโยชน์นะน้ำเนี่ยมันเป็นจะดีที่สุดของหวานก็ไม่ดีของมันก็ไม่ดีของเค็มก็ไม่ดีมันเป็นโทษไปหมดร่างกายมันไม่รับ
ต้องมีขั้นอย่างนี้ในการเทศถึงเรื่องเกี่ยวกับการกินเนี่ยที่กินน้ำตาลไม่ดีเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องลดละเรื่องน้ำตาลลงไปบ้าง
คนถึงเป็นโรคเบาหวานกันเยอะเพราะว่ามันสมัยนี้เราผลิตน้ำตาลกันได้ง่ายสมัยที่สมัยก่อนนี้ไม่ค่อยมีของหวานอย่างนี้กินแต่ตอนนี้เต็มไปหมดเลยน้ำเครื่องดื่มมันลมก็หวานขนมก็หวานอะไรหวานอาหารก็หวานอย่างนี้การอยู่ดีกินดีกับการที่จะเป็นคุณกับเป็นโทษกันเพราะมันเกินประมาณต้องขอให้รู้จักประมาณในการบริโภคน้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็ไม่ดีเราไม่ไปเลย
ตั้งหนึ่งเดือน
ก็มีอาจจะฟังเยอะๆตอนที่อ่านกันนะ
อย
่
างวันนี้ที่ไม่ติดเกลือที่เราไม่ได้ที่จะเกลือแต่ก็ที่เราไม่ได้บังคับ
เราบังคับมันไม่ได้มันมาตามเหมือนกับเราเปิดเทวทัศน์เราไปบังคับรายการที่เราอยากจะดูไม่ได้มันมาตามที่ประจักษ์เราบางทีมันก็เกี่ยวกับเราบางทีก็ไม่เกี่ยวกับเราก็เลยนะแต่วิธีปฏิบัติที่ง่ายๆเลยรู้แล้วปล่อยวางอย่าเอามาด่าเอามาคิดคิดแล้วบางทีเราพุ่งสร้าง
ทีนี้ที่เห็นบางทีก็เป็นเรื่องจริงบางทีก็เป็นเรื่องไม่จริง
ใช่บางทีก็จริงบางทีก็ไม่จริงเรื่องที่จริงบางทีแล้วก็ไปห้ามมันไม่ได้มันก็ต้องเกิด
ท่านบอกว่าให้กำจัดกิเลสที่อยากอย่างที่ความโกรธพลังออกไปแล้วเราเหมือนไม่โกรธไม่โกรธพลังแต่มันก็ยังติดอยู่ดีใจเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้แต่แบบว่าเราก็รู้สึกเฉยๆแต่ว่า
ก็อย่าไปทำไมเลยต่อไปเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นตามสภาพความเป็นจริงมันไม่เป็นมันไม่มีทำไมหรอกทุกอย่างมันเป็นเพราะมันเป็นทำไมฝนตกถามอะไรนั้นก็ฝนมันตกมันก็ตก
คือน้องที่มีความรู้สึกว่าไม่โกรธแต่ว่าก็ไม่อยากเจอแบบนั้น
คือความไม่โกรธความไม่โกรธไม่ดีแต่ความไม่อยากเจอนี่ไม่ดีความไม่อยากเจอนี่เป็นสมุทัยถ้าเราผ่านมันได้แล้วเราจะไปกลัวมันทำไมผ่านมาได้ครั้งแล้วก็ผ่านได้สิบครั้งถ้าเกิดขึ้นอีกแล้วก็ปฏิบัติมันเหมือนเดิมที่เราเคยปฏิบัติแล้วก็นิ่งเฉยไม่กระทบกระทั่งไม่หวั่นไหวไม่ไปยินดียินร้ายกับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่สิ่งต่างๆในโลกนี้เราไปห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เกิด
สามารถเลี่ยงได้ไหมคะ
างทีก็เลี่ยงได้บางทีก็เลี่ยงไม่ได้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทน
ตัวเป็นอย่างนี้ถ้าเราคนต้องทำให้เราโกรธเนี่ยแต่เราก็ตัดได้แต่พอเราหนีแล้วเนี่ยเขาโกรธเรามากยิ่งขึ้นบาปไหมคะ
ไม่บาปมันเขาแบบเป็นกรรมของเขาที่เขาไม่รู้จักระงับความโกรธของเขาเป็นเรื่องของแต่ละคนตัวใครตัวมันเรื่องจิตเรื่องใจนี่ถ้าเราไม่ได้ไปทำให้เขาโกรธแล้วเขาโกรธขึ้นมาเองนี่ไม่ได้อย่างเขาด่าแล้วเราไม่เดือดร้อนแล้วเขากลับกำลังโหยอย่างอันนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็เป็นเหมือนกับต้นเสาเนี่ยเราไปด่าต้นเสาแล้วต้นเสามันเฉยๆแล้วก็ไปโกรธมันอย่าง
เราก็ปล่อยเขาไปไม่ได้เกี่ยวข้องก
ัน มันเป็นกรรมของเขาเป็นความร่วมมือของสันของเขาที่เขาจะต้องแก้หรือถ้าเขาไม่แก้เขาก็ต้องทุกข์ทรมานไปกับมันเป็นเรื่องวิบากกรรมของเขาเราแก้ได้นะเหมือนกับเรากินยาเราหายจากโรคแล้วนะเขาไม่กินจะไปโทษใครไปโทษคนที่เขากินนะคนอื่นคนที่เขาหายมันโทษกันไม่ได้ใช่ไหมแต่เราเป็นหวัดด้วยกันสองคนเนี่ยคนหนึ่งกินยาแล้วหายก่อนคนไม่กินยังไม่หายคนไม่หายก็กลับไปโกรธแต่คนที่กินยาแล้วหายก่อนไม่โกรธก็ได้ก็หาก็แสดงว่าเป็นคนบ้าอะไรเงี้ยคนไม่มีเหตุไม่มีผลก็อาจจะเป็นได้ว่ามีความอิจฉาที่พยายามทำเกลียดชังอยากจะให้เราทุกข์แต่เรากลับไม่ทุกข์เนี่ยเขาก็เลยยิ่งกลับทุกข์ใหญ่ท่านถึงว่าทุกข์ให้ทุกข์แต่ท่านทุกข์แล้วไม่กลับไปหาตนเองทำไมไปคิดให้เขาทุกข์ทำไมทำไม่คิดให้เขาสุขนะคิดให้เขาสุขแล้วเราก็สุขตามไปด้วย
เราไม่จะเช็คกลับว่าเอ๊ะเราไม่ชอบเราชอบจริงหรือไม่ชอบจริงเหมือนจะสอบตัวเองนะซึ่งไม่ได้จะสอบใช่ไหมจ๊ะ
ก็ถ้าสงสัยก็ควรจะสอบถ้าชอบถ้าสงสัยยังชอบอยู่ก็โยนทิ้งไปดูให้สละไปตัดไป
ขนม
ท
าน
ด้วยบางทีมันอาจจะลอง
ตัว
อาจจะ
ลอง หรือเปล่า
เขาบอกว่าไม่ชอบแต่ยังเก็บไว้อย่างเงี้ย
แล้วก็ยังพยายามดู
อ้างว่าเผื่ออย่างนี้เผื่ออย่างนี
้ไม่ชอบแต่ยังคิดถึงอยู
่ใช่แต่ไม่ชอบเลยเพราะยังต้องคิดถึงอยู่
ต้องดูว่าให้ไหม
ก็คนต้องเยอะแยะเราไม่ได้คิดถึงก็เลยแต่เรามาคิดถึงคนนี้เรามาบอกว่า
พอดีคนมาปร
ึ
กษาเหมือนกันรู้ว่าเขาเกลียดมากคนนี้ตัวที่ไม่รู้สาเหตุเลยก็ไม่ชอบมากเลยเพราะอะไรเขาบอกว่าเอ้ยไม่จริงๆก็คบกันอยู่แต่ว่าเ
กลียดมาก
ไม่สบายใจกลางกลาง
กลางกลางกลางกลางบางทีคนเราเนี่ยเจอหน้ากันชอบเลยรู้เลยไม่ถูกประการน่าจะแปลว่าเคย
ต้องคืนใช่ค่ะต้องอยากทราบว่าจะแก
้อ๋อก็ทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วก็เราบังคับเขาไม่ได้เราบังคับเราได้เราก็ถ้าเราไม่ชอบเขาแล้วเราไม่สามารถทำใจให้รักเขาได้เราก็ทำใจเฉยๆไปก่อนแต่ถ้าเขาจะทำอะไรเราก็อย่าไปโกรธเขาอย่าไปมีอะไรคิดแต่ว่ามันเป็นวิบากแต่ถ้าบางทีอยู่กันนานๆเราจะทำใจได้ยิ้มให้เขาบ้างมีอะไรก็แบ่งครับบางทีเหตุการณ์มันทำให้เราทำได้ก็มีบางทีอาจจะต่างคนต่างจะไปใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกันเขาใช้ก่อนเนี่ยมันก็เป็นการสร้างมันติดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจากความไม่ชอบกันก็อาจจะกลายเป็นความชอบกันขึ้นมาก็ได้แต่ไม่ง่ายบางทีมันอาจจะไม่เป็นวิบากก็ได้มันอาจจะเป็นแค่เราไม่ค่อยชอบที่หน้าคนแบบนี้เราไม่ชอบลักษณะคนแบบนี้ก็ได้แต่เมื่อได้มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันได้ทำอะไรกันช่วยเหลือกันแล้วความไม่ชอบนั้นมันก็อาจจะหายไปก็มีบางทีเราเจอคนใหม่ๆเราไม่ชอบเขาก็มีแต่พออยู่ไปแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องมีการประสานกันมีการร่วมมือกันช่วยเหลือกันมันก็ลืมไม่เรื่องความไม่ชอบไปได้
ผม
ยัง
มอง
ต
ัวมองไม่ถึงที่ตามก่อน
เสมอเลยไม่ได้ไปก่อน
เสมอ
ต้อง
ตามฝังอยู่ในร่างไม่ตามมาก่อน
ต้องยิ้มต้องมีมาตีจิตเสมอต้องปรารถนาดีต่อเขาเสมอ
น้อง
ค
นน
ั้
นเนี่ยก็พยายามจะทำแต่คือก็พยายามเมตตาแต่ว่าเขาค้นพบว่าในความเมตตาของเขาเนี่ยมันมีความรู้สึก กระวนกระวายขึ้นมามีความรู้สึกไม่ชอบอยู่ลึกๆมีความรู้สึกไม่สบายใจอยู่ลึกๆเขาอยากแก้ตรงตัวนี้ค่ะก็พยายามอยู่
ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆเพราะว่ามันแค่ว่ามันเป็นการต่อสู้กันระหว่างธรรมกับอธรรมระหว่างธรรมกับกิเลสกิเลสความหลงจากตัวความยังอยากจะทำอะไรตามใจตัวเองครับต้องทำในสิ่งที่มันถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจตัวเองมันก็มีอยู่ก็ต้องพยายามฝืนทำไปเรื่อยๆเหมือนเคยถนัดขวาอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเราพยายามหัดใช้มือซ้ายมันก็พอเผลอปั๊บมันก็จะไปใช้มือขวาต่อแทนอย่างเงี้ยต้องมีสติกันไปอยู่แล้วก็อย่าไปปฏิเสธอย่าไปมันเกลียดมันเวลาเกิดความรู้สึกก็มันมีการต่อด้วยกันบอกว่านี่มันเป็นการยังไม่หมดยังเชื้อยังไม่ถูกทำลายหมดแต่ถ้าเรามีสติรู้แล้วเราไม่ไปเราไม่ไปกังวลกับมันมันก็จะไม่เป็นปัญหาแล้วต่อไปเมื่อเราทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะค่อยๆหมดไป
ก็แสดงว
่
าจ
ิ
ตเราย
ัง
ไม่
เข้
มแข็งพอ
มันยังไม่มีธรรมมากพอก็แล้วกันกิเลสมันยังมีแรงที่จะคอยต่อต้านอยู่แต่เมื่อธรรมะมีแรงมากกว่าสามารถน็อกกิเลสได้เพราะกิเลสถูกน็อกแล้วมันก็ไม่มีแรงต้านต่อต้านตอนนี้ยังเป็นอยู่เหมือนถ้ามวยก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์ยังผัดกันลบยังผัดกันรับอยู่ถ้าลงไปนับสิบแล้วสบายแล้วเนี่ย